δημιουργός περιεχομένου, content creator, ακούστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από Χριστίνα Μπόμπα.
Ισχύει.
Γιατί ακριβώς βγήκε, κράτησε τη σημαία, την δουλέψανε, τη λιθοβολήσανε για αυτό το πράγμα, αλλά είχε απόλυτο δίκιο. Το βλέπουμε τώρα που έχει γίνει mainstream όρος στη δουλειά μας και όχι μόνο στη δουλειά μας. Οι επιχειρηματίες όλοι ξέρουν ότι χρειάζονται δημιουργούς περιεχομένου. Και τώρα ακούς ότι πηγαίνει, ξέρω εγώ, κάθε content creator και χρεώνει 500 ευρώ για ένα story. Εγώ, σαν επαγγελματίας, χαίρομαι. Σου λέω μπράβο, καλά κάνατε. Σας λιδωρήσανε, γελάσανε. Πάρτε τα τώρα, γιατί στην τελική οι περισσότεροι τουλάχιστον όντως τα φέρνουν πίσω ή τουλάχιστον αυτό το κάνουν σωστά, μεθοδευμένα. Γιατί το περιμένουμε αυτό το πράγμα από ένα κοινωνικό δίκτυο? Α, πάμε σε αυτό το μέσο. Είναι πολύ trending. Ο αλγόριθμος μας ευνοεί. Τι εννοείς μας ευνοεί? Σημαίνει ότι δεν έχει ακόμα διαφημίσει πλατφόρμα, ότι είναι πάρα πολύ καινούρια. Ο κόσμος μπαίνει και καταναλώνει περιεχόμενο και δεν υπάρχει υπερπροσφορά περιεχομένου. Κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό. Και μετά, με τι θα μείνεις εσύ?
Στο σημερινό επεισόδιο, καλεσμένος μας είναι ο Άγγελος Περλέγκας, ένας social media specialist και instructor με πάνω από 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, διαπρέποντας ιδιαίτερα στο LinkedIn. Με μια διαδρομή που ξεκινάει από το 2014, ο Άγγελος έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ψηφιακή σφαίρα, ενισχύοντας την online παρουσία αμέτρητων επιχειρήσεων και δημόσιων προσώπων, ενώ παράλληλα έχει καλλιεργήσει μια ακμάζουσα κοινότητα άνω των 8.000 επαγγελματιών που παρακολουθούν με ανυπομονησία τις αναρτήσεις του στο LinkedIn. Αλλά η επίδρασή του δεν σταματάει εκεί. Ο Άγγελος επεκτείνει την εμβέλειά του και στα υπόλοιπα κοινωνικά κανάλια, όπου μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του σε περισσότερους από 20.000 επαγγελματίες και επιχειρηματίες, καθοδηγώντας τους και ενημερώνοντάς τους σχετικά με το digital marketing. Ως social media instructor στην NoCrunch, από το 2022 ο Άγγελος μοιράζεται τις γνώσεις και τις ιδέες του. Σημαντικό μέρος της δουλειάς του είναι η επίλυση προβλημάτων, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις στο Facebook, το Instagram και το Meta Business Manager για επαγγελματίες και οργανισμούς. Διαχειρίζεται δεκάδες χιλιάδες ευρώ μηνιαίως σε Meta Ads για ελληνικές επιχειρήσεις, κάτι που καθιστά τον Άγγελο μια αξιοσημείωτη παρουσία στο χώρο της ψηφιακής διαφήμισης. Όμως το ταξίδι του δεν σταματά στο ψηφιακό marketing. Οι ρίζες του Άγγελου στο διαδικτυακό κόσμο είναι βαθιές, καθώς υπήρξε δημιουργός περιεχομένου για το gaming community πολύ πριν από την καθιέρωση πλατφορμών όπως το YouTube, το Twitch.tv και το Facebook. Αυτή η πρώιμη εμβάθυνση στις διαδικτυακές κοινότητες πυροδότησε το πάθος του για το διαδίκτυο, οθώντας το σε μια καριέρα αφιερωμένη στο να βοηθά τις επιχειρήσεις να ευημερούν στην ψηφιακή εποχή.
Εσύ είσαι υπέρμαχος της ποσότητας έναντι της ποιότητας.
Σωστά.
Πώς το εξηγείς αυτό? Παρ' όλα αυτά, πώς μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος? Όπως στο βιογραφικό υπάρχουν κάποια tips για να ξεχωρίσεις, έτσι αντίστοιχα και το προφίλ στο LinkedIn. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε μαζί μας ακόμα έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Άγγελος Περλέγκας, που είναι social media specialist και instructor και έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, ειδικότερα στο social media του LinkedIn. Οπότε θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε. Ευχαριστούμε, Άγγελε, που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, παιδιά. Να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα μιλήσουμε για social media και LinkedIn ειδικότερα. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια και περιμένω να ακούσω τις ερωτήσεις. Και νομίζω ότι μπορεί να γίνει πολύ ωραία συζήτηση.
Καταρχάς να πούμε ότι όποιος έχει LinkedIn στην Ελλάδα, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα, όπως σκρολάρει, να έχει δει το πρόσωπό σου στο feed του. Έτσι. Όλοι έτσι σε γνωρίσαμε.
Ελπίζω να υπάρχει αυτή η πιθανότητα γενικά.
Και όσοι ασχολούμαστε και λίγο έτσι πιο επαγγελματικά με τα social, όταν γίνεται αυτό επαναλαμβανόμενα, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τυχαίο. Μια τύχη είναι να δεις μια φορά κάποιον μπροστά σου. Αν το δεις δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη και τον βλέπεις για 1,5-2 χρόνια μπροστά σου συνέχεια, κάτι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε για να ξεκινήσουμε με αυτό και να πάμε μετά στα λίγο πιο advanced. Ναι. Πώς ξεκίνησες στο LinkedIn και τώρα είσαι ένας από τους πιο ενεργούς, να πούμε, δημιουργούς της πλατφόρμας. Να πούμε κιόλας ότι δίνεις tips, δίνεις συμβουλές και γενικότερα βοηθάς επιχειρήσεις με την παρουσία της στα social media. Οπότε θες να μας πεις λίγο γι' αυτό?
Ναι, βέβαια. Κοίτα, σαν social media specialist ουσιαστικά δουλεύω πάνω από 10 χρόνια σαν freelancer και με συνεργάτες, οπότε βοηθάω επιχειρήσεις και όχι μόνο τον κόσμο γενικά να δουλέψει το κομμάτι των social media. Συγκεκριμένα με το LinkedIn άρχισα να ασχολούμαι ως επιτοπλίστων περισσότερο, δηλαδή πιο εντατικά, το 2019 σαν δημιουργός περιεχομένου, γιατί πάρα πολύ απλά ήθελα να χτίσω περισσότερο το network μου, το δίκτυο επαφών μου, ήθελα να αποκτήσω περισσότερες επαφές από τον κλάδο του marketing και όχι μόνο, ενδεχομένως και με founders, με τον κόσμο των επιχειρήσεων κτλ. Και επειδή ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν από μικρό παιδί πάρα πολύ online, μου αρέσει η φυσική συναναστροφή, δεν έχω κανένα θέμα με αυτό, ωστόσο λειτουργούσα πάρα πολύ σε περιβάλλον digital από μικρός, είδα μάλλον ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω το LinkedIn για να μεγαλώσω το δίκτυο επαφών μου. Και έτσι άρχισα να αφιερώνω περισσότερο χρόνο στην πλατφόρμα, να δημιουργώ περιεχόμενο και να αυξάνω σιγά σιγά το δίκτυό μου μέσα από εκεί. Φυσικά όλο αυτό έρχεται και κουμπώνει εξαιρετικά όταν τον κόσμο που γνωρίζεις ψηφιακά, μετά τον συναντάς και από κοντά, όπως καλή ώρα τα λέμε κι εμείς εδώ τώρα, και αποκτάς έτσι μια πιο ουσιαστική επαφή και δημιουργείς ένα καλύτερο connection μαζί του. Και κάνετε φυσικά και δουλειές, γιατί όχι.
Στην πράξη όμως πώς μπορείς να καταφέρεις αυτό το πράγμα, δηλαδή να κάνεις μια σωστή επαφή στο LinkedIn, να το πούμε, και μετά να μπορείς να την κάνεις και ουσιαστική επαφή, να μην είναι απλά ένας ακόμα αριθμός στα άτομα που είσαι συνδεδεμένος.
Ναι, κοίτα να δεις. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στο LinkedIn από το να στέλνεις ένα connection request, δηλαδή να στέλνεις μια επαφή στο χρήστη και να πας να του πουλήσεις κάτι, να πηγαίνεις να του πουλήσεις κάτι. Δηλαδή, έκανα μια επαφή μαζί σου και σου στέλνω ένα μήνυμα και σου δείχνω, εσύ την αποδέχθηκες, και σου δείχνω ότι σε αντιμετωπίζω απλά σαν έναν τρόπο για να βάλω περισσότερα χρήματα στην τσέπη μου. Όχι, δεν είναι αυτή προφανώς η σωστή λογική και η σωστή πρακτική. Πρώτα απ' όλα σε ανθρώπινο επίπεδο, ξεχάστε την πλατφόρμα και τον αλγόριθμο κτλ. Προσπαθούμε να αυξήσουμε το δίκτυό μας στο LinkedIn, ουσιαστικά στέλνοντας επαφές σε κόσμο με τον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε μια ουσιαστική σύνδεση μαζί του, γιατί έχουμε κάτι πραγματικό να του προσφέρουμε ή θέλουμε και εμείς να κερδίσουμε από τις εμπειρίες και από τα πράγματα που κάνει εκείνος ή εκείνη, και αντίστοιχα δημιουργούμε περιεχόμενο για να μας ανακαλύψει ο κόσμος αυτός και να έρθει σε εμάς ενδεχομένως, επειδή εμείς δίνουμε αξία πίσω στην πλατφόρμα. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η πλατφόρμα είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν κατά κόρον οι HR specialists, δηλαδή οι επαγγελματίες του HR, human resources, και εγώ σαν άγγελος δεν με θεωρώ φυσικά τέτοιο, γιατί είμαι digital marketing. Ωστόσο, σαν δημιουργός περιεχομένου και σαν specialist των social media, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι του περιεχομένου και της απήχησης μέσω αυτού στον κόσμο. Δηλαδή, να παράγω περιεχόμενο το οποίο δίνει αξία στον κόσμο και ο κόσμος επιλέγει συνειδητά να με ακολουθήσει, να κάνει μια επαφή μαζί μου. Και γιατί όχι κάποια στιγμή και δουλειά μαζί μου, φυσικά.
Ξέρεις, εδώ μπορεί κάποιος να σε ρωτήσει όμως ότι, ωραία, θα στείλεις σε κάποιον αίτημα, θα το αποδεχτεί. Δεν πρέπει να του στείλεις και ένα μήνυμα, ίσως άμα δεν είστε καν δεύτερη επαφή, να το εξηγήσεις το λόγο που του στέλνεις. Γιατί τι νόημα έχει, δηλαδή, θα στείλεις σε κάποιον, θα καταλάβει ότι κάτι θέλεις από αυτόν.
Σωστά, ναι. Στο LinkedIn μετράει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν μπορέσουμε να στείλουμε ένα connection request, δηλαδή ένα αίτημα επαφής σε έναν χρήστη και του δικαιολογήσουμε το λόγο για τον οποίο θέλουμε να συνδεθούμε μαζί του, γιατί ενδεχομένως μπορεί να μην τον έχουμε συναντήσει ήδη διαπροσωπικά στην πραγματική ζωή και να έχουμε κάποιον λόγο τέτοιον για να έρθουμε σε επαφή μαζί του, είναι όντως μια καλή πρακτική αυτή. Ωστόσο, θα σου πω ότι επειδή στην Ελλάδα ακόμα δεν λειτουργούμε τόσο πολύ σαν το εξωτερικό και την Αμερική, όπου βλέποντας ένα μήνυμα ενδεχομένως θεωρείς ότι κάποιος προσπαθεί να σου πουλήσει κάτι, εκεί λοιπόν υπάρχει μια ισορροπία την οποία πρέπει να κρίνεις εσύ εάν υπάρχει στον κλάδο σου. Δηλαδή, είσαι σε έναν κλάδο στον οποίο μπορείς να δικαιολογήσεις το connection με ένα αντίστοιχο μήνυμα, για να πεις δηλαδή σε κάποιον ότι θέλω να συνδεθώ μαζί σου για αυτό το λόγο, ή ενδεχομένως μπορείς να την γλιτώσεις εντός εισαγωγικών και με ένα απλό αίτημα. Εγώ θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ σαν άγγελος, επειδή δημιουργώ περιεχόμενο και επειδή ξέρω ότι έχουν απήχηση κάποιες δημοσιεύσεις και ο κόσμος το συνειδητοποιεί αυτό, τις περισσότερες φορές στέλνω μήνυμα επαφής στον κλάδο μου, στον κλάδο μου, σε άλλους επαγγελματίες, αλλά και σε επιχειρηματίες και σε εταιρείες κτλ., χωρίς μήνυμα. Για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή παράγω περιεχόμενο και βλέπουν ότι δίνω αξία πίσω δημοσίως. Και δεύτερον, επειδή ακριβώς κάνω digital marketing, φοβάμαι μήπως το παρεξηγήσουν το μήνυμα και θεωρήσουν ότι προσπαθώ όντως να τους προσεγγίσω για να τους πουλήσω υπηρεσία. Το οποίο σας διαβεβαιώνω ότι αν δείτε όλες μου τις αναρτήσεις, ως επιτοπλίστων ίσως και στο 100% των αναρτήσεων, ποτέ δεν προσπαθώ να πουλήσω κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, προσπαθώ απλά να του δώσω κάποια πληροφορία, να του δώσω λίγη αξία και να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου μαζί του.
Όχι, θα έλεγα ότι γενικά το να σου στείλει κάποιος request και μετά κατευθείαν να σου στείλει μήνυμα για να σου πουλήσει κάτι, για μένα είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, ακόμα και αν με ενδιαφέρει αυτό που θα μου πουλήσει, δεν θα το πάρω.
Σε ξενερώνει.
Ναι, πάρα πολύ. Απλά. Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχουν 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις στο LinkedIn, για μένα αυτό είναι σίγουρα μέσα σε αυτά τα 5. Νομίζω το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να στείλεις ένα request και στη χειρότερα απλά περίμενε 2 μέρες.
Ναι, παίζει γι' αυτό. Οπότε είναι πολύ καλό αυτό που λες. Δηλαδή, ουσιαστικά κρίνε βάσει του κλάδου σου και της δραστηριότητάς σου και της δραστηριότητας των γύρων σου και του δικτύου σου, εάν πρέπει να στείλεις ένα απλό connection request ή αν μπορείς να το συμπληρώσεις και με ένα μήνυμα. Έχει αξία αυτό για τον χρήστη, θα του δώσει κάτι πίσω, έχει νόημα για σένα να το κάνεις, ή ενδεχομένως μπορεί να παρεξηγηθεί και να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην αύξηση του δικτύου σου.
Ξέρεις, τώρα αυτό όλο μου θυμίζει και το κομμάτι λίγο του online dating, ας πούμε, που στέλνουν, ναι, ξέρω εγώ, αιτήματα φιλίας και δεν στέλνουν κατευθείαν, ξέρω εγώ. Γιατί αν στέλνουν κατευθείαν, όντως μπορεί να φανεί κάπως πολύ, πολύ, ναι, επιθετικό, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και ίσως είναι καλό να πούμε, ξέρεις, κάτι μας έλεγε πριν ο Δημήτρης που είδε ένα post που έγινε, γιατί εγώ δεν το έχω δει αυτό συγκεκριμένα, ναι, με μια κοπέλα συγκεκριμένα που κάποιος υποψήφιος εργοδότης, ας πούμε, εν τέλει δεν ήθελε να την προσλάβει μέσα από την αγγελία στο LinkedIn, αλλά της την έπεσε ουσιαστικά. Πιστεύεις ότι το LinkedIn αρχίζει να χαλάει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ότι μπορεί να πάει και αυτό προς το dating και να χάσει την επαγγελματική του φυσιογνωμία?
Καταρχάς, αναφέρεστε σε μία ανάρτηση που είχε γίνει viral πριν από κάποιο χρονικό διάστημα και γενικά υπήρχαν πολλά red flags στην όλη κατάσταση. Ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και πήρε ενδεχομένως τη δημοσιότητα που της άξιζε η όλη αυτή η λογική. Βεβαίως εννοείται ότι το LinkedIn δεν είναι ένα dating app και νομίζω ότι οι χρήστες του δεν θα το αφήσουν να γίνει τέτοιο.
Δεν είναι ο σκοπός του και δεν
ακριβώς,
πρέπει να γίνει.
Και ακριβώς, δεν θα το αφήσουν οι χρήστες. Δηλαδή δεν είναι μόνο το να βγει ένας άνθρωπος εκεί έξω, μια γυναίκα στη δεδομένη περίπτωση, και να εκθέσει μια τέτοια πρακτική. Είναι και γενικά και το ότι ο περισσότερος κόσμος, όλοι μας, δεν θέλουμε να δούμε αυτό το application να παίρνει την κάθε βόλτα και να αλλάζει η φύση του και να δημιουργούνται τέτοια θέματα, τέτοιες παρεξηγήσεις και τέτοια πράγματα. Οπότε νομίζω ότι στην πλειονότητά του ο κόσμος δεν θα αφήσει το μέσο να ξεφύγει τελείως. Από εκεί και πέρα, ναι, οκ, okay, είναι ένα κοινωνικό κανάλι. Δυστυχώς, καλός κακός, όχι καλός κακός, δυστυχώς θα γίνουν και τέτοια πράγματα και είναι στο χέρι μας να τα αποτρέψουμε, έτσι, μελλοντικά.
Ωραία, τέλειο timing και έρθαν καφέδες.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Αρχίστος νομέτριος.
Α, οκ. Okay.
Απολαυστικός κοφμπέρι, παιδιά.
Ωραία, και τώρα που πιάμε και μια γουλιά καφέ, μπορεί να ανάψει ακόμα περισσότερη κουβέντα. Έχουμε μπει και στα βαθιά σιγά-σιγά.
Ναι, ναι.
Πέρα από αυτό το κομμάτι, κάτι που έχω παρατηρήσει στο LinkedIn είναι το ότι αρχίζει λίγο να μοιάζει στο Facebook. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ανεβάζουν φωτογραφίες, selfie. Βλέπουμε γενικά post διαφορετικού τύπου από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Το βλέπεις και εσύ αυτό να συμβαίνει?
Ναι, θα σου πω. Καταρχάς είμαι υπέρ του να κάνει ο κόσμος πειραματισμούς και να δοκιμάζει πράγματα με το περιεχόμενό του. Δηλαδή, there's no harm in that. Δεν υπάρχει λόγος να μην δοκιμάζει τέτοια πράγματα. Και αυτό μάλιστα θα το αναφέρω όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικό προφίλ, αλλά ακόμα και σε επίπεδο εταιρικών σελίδων. Προφανώς, εντάξει, κατανοώ ότι μια μεγάλη εταιρεία, ένας μεγάλος όμιλος, δεν μπορεί να ξοκύλει πολύ από μια στρατηγική που έχει θέσει και από το ύφος που θέλει να βγάζει. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες εκεί έξω και πάρα πολλοί οργανισμοί που μπορούν να πειραματιστούν περισσότερο με το περιεχόμενό τους και μπορούμε να πούμε και περισσότερα συνέχεια γι' αυτό, εφόσον το θέλετε. Από εκεί και πέρα, η ίδια η πλατφόρμα, σκεφτείτε ότι ξεκίνησε σαν ένα hardcore recruitment εργαλείο και εργαλείο παράθεσης βιογραφικού και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα πλήρες κοινωνικό δίκτυο όπου έχει φτιάξει εργαλεία για δημιουργούς περιεχομένου και έχει οθήσει τον κόσμο στο να δοκιμάζει περισσότερα πράγματα με το περιεχόμενό του. Άρα αυτή η τάση είναι πραγματική. Καλά κάνεις και τη θίγεις και ρωτάς γι' αυτό. Πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να δοκιμάσει κάποια πράγματα και γενικά μην ξεχνάτε ότι είναι πλέον ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό δίκτυο, το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος θα ανεβάζει και περιεχόμενο που τον απασχολεί και με το οποίο θέλει να κάνει relate, θέλει να μιλήσει δηλαδή, και στον υπόλοιπο κόσμο. Ενδεχομένως με μια μεγαλύτερη business λογική στο LinkedIn προφανώς, σε σχέση με τα άλλα μέσα, με τα άλλα κανάλια, αλλά ως επιτοπλίστων, ναι, μπορεί ο κόσμος να δοκιμάζει και άλλα είδη περιεχομένου και μάλιστα αυτό που ανέφερε στις selfies και τα λοιπά, δηλαδή το περιεχόμενο που δείχνει μια κατάσταση πραγματική, δείχνει τον εαυτό σου και είναι relatable, μπορεί ο άλλος να συμπάσχει με αυτό που ανεβάζεις, τότε συνήθως είναι και οι αναρτήσεις οι οποίες θα πηγαίνουν καλύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες, σε επίπεδο απήχησης, σε επίπεδο αριθμών.
Νομίζω οι περισσότεροι μπορεί να νιώσουν μια ταύτιση με τον The Crying CEO, που είναι, ναι, ο τυπάς που έβγαλε μια φωτογραφία να κλαίει. Ναι. Όσοι το θυμούνται.
Αυτό άλλο ένα viral post που ήταν αυτό. Ναι.
Αλλά ναι, γιατί, ναι, το λέω αυτό, γιατί θέλω να το συνδέσω λίγο. Ότι μήπως όμως και από την άλλη πλευρά, στο LinkedIn, όπως αντίστοιχα στο Instagram, πολλοί δημιουργούν μια fake εικόνα ότι περνάνε μια καλύτερη ζωή από ό,τι στην πραγματικότητα. Μήπως και στο LinkedIn υπάρχει αυτή η αλλίωση της πραγματικότητας, επειδή ουσιαστικά όλοι, οι περισσότεροι έστω, λένε τις επιτυχίες τους και τελείωσε αυτό το μεταπτυχιακό και πήγα σε αυτή τη δουλειά και κάναμε αυτό το project επιτυχημένα. Αλλά δεν προβάλλει και τις άλλες πτυχές, τις δυσκολίες, ας πούμε, που υπάρχουν, τις αποτυχίες. Και δημιουργείται μια, ας πούμε, fake εικόνα που απ' τη μία είναι καλό, γιατί μπορεί να πάρεις παράδειγμα από τους άλλους και να δημιουργηθεί ένας υγιής ανταγωνισμός.
αλλά απ' την άλλη δεν είναι πραγματικό 100%.
Αυτή είναι πολύ ωραία τροφή για περιεχόμενο που συζητάς τώρα. Δηλαδή, οι προβληματισμοί σου, τα προβλήματα, τα struggles, όλα αυτά τα πράγματα που έχεις αντιμετωπίσει στην επαγγελματική σου πορεία, είναι εξαιρετικό περιεχόμενο για να μοιραστείς και να δείξεις στον άλλον ότι μπορεί να κάνει relate, μπορεί να συμπάσχει μαζί σου και ταυτόχρονα να του, να του δείξεις και περισσότερα για το ταξίδι σου. Άρα μπορείς να χτίσεις και με αυτού του είδους το περιεχόμενο το δικό σου το personal brand. Στην περίπτωση του Crying CEO που ανέφερε, έτσι να το πούμε σαν παράδειγμα γιατί είναι πολύ ωραίο story, πρακτικά τι έγινε, βγήκε ένας CEO, ένας founder μιας εταιρείας γύρω στο 30-50 άτομα, νομίζω Αμερικάνος αλλά μπορεί και όχι, ο οποίος έβγαλε μια selfie με τον εαυτό του να κλαίει, έκλαιγε, ήταν δακρυσμένος. Τώρα, σαν να έχει χάσει η αγαπημένη του ομάδα του Champions League, είχε τρελαθεί αυτός. Λοιπόν, και πραγματικά αυτή η ανάρτηση, σε αυτή την ανάρτηση λοιπόν έλεγε ότι λόγω των περικοπών που γινόντουσαν, νομίζω γύρω στο 22, έπρεπε να διώξει το 10% της εταιρείας. Έπρεπε να διώξει, ας πούμε, 10-15, μπορεί και παραπάνω άτομα. Όχι, συγγνώμη, πολλά λέω. Αλλά έπρεπε να διώξει αρκετά άτομα τέλος πάντων. Και έβγαλε τον εαυτό του με αυτό το πράγμα. Και μάλιστα έκανε πολύ μεγάλη αναφορά στα άτομα στα οποία νομίζω είχε κάνει και tags, δεν θυμάμαι. Είχε μοιραστεί πολλές πληροφορίες τέλος πάντων για αυτά τα άτομα. Αυτή η ανάρτηση λοιπόν είχε γίνει viral και είχε χωριστεί ο κόσμος σε δύο στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο τον έβριζε και του έλεγε τι καραγκιουζιές κάνεις για likes στο LinkedIn. Και υπήρχε και το άλλο στρατόπεδο που δεν σας κρύβω ότι μάλλον τίνω προς τα εκεί, που λέει ότι ουσιαστικά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, άσχετα αν πήρε likes ή όχι, όντως ανέφερε πληροφορίες για το struggle που αντιμετώπιζε η εταιρεία, όντως μίλησε πολύ και με τα καλύτερα λόγια για τα στελέχη και τους υπαλλήλους που έπρεπε να αφήσει από την εταιρεία γιατί δεν μπορούσε να τους έχει εκεί, και μοίρασε και έδωσε την ευκαιρία σε άλλες εταιρείες να κυνηγήσουν και να πάρουν αυτά τα στελέχη.
Που όντως τους έγιναν job offers.
Που όντως τους έγιναν job offers. Και είχαν βγει και υπάλληλοι, δεν ξέρω πόσο στημένο ήταν αυτό, αλλά είχαν βγει και υπάλληλοι και τον υπερασπιζόντουσαν. Δηλαδή, εν τέλει, μήπως ο σκοπός όντως αγιάζει τα μέσα και μήπως από μια awkward situation προέκυψε κάτι καλό για αυτούς τους ανθρώπους τότε.
Νομίζω ότι επειδή είναι και controversial αυτό και είναι όμως και ένα case που είναι πάρα πολύ LinkedIn. Δηλαδή, αυτό το case είναι 100% LinkedIn post, για να το σχολιάσουμε. Εμείς γενικά και εγώ προσωπικά είμαι πολύ υπέρ του controversiality, γιατί σαν, εντάξει, η δουλειά μας είναι πάνω στα social, έχουμε μάθει πώς να κερδίσουμε την προσοχή των ανθρώπων, χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος το έκανε αυτός 10 στα 10. Ωραία. Από εκεί πέρα, επειδή και εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει στις πράξεις είναι το αποτέλεσμα. Προφανώς δεν λέω να κάνεις κάποια παρανομία. Τώρα μιλάμε για social media.
Ναι,
οπότε, από τη στιγμή που το αποτέλεσμα ήταν και αυτό 10 στα 10 για εκείνον, και όντως το ότι έκανε κάτι τέτοιο controversial έφερε και δημοσιότητα και τον έκανε οριακά LinkedIn celebrity με αυτό. Και στους ανθρώπους ήρθαν job offers, στους εργαζομένους του. Δεν μπορώ να βρω κάποιο negative της κατάστασης. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να συμπεράνουμε εκτός ασφαλούς ότι ήταν σωστή στρατηγική κίνηση που το έκανε, ασχέτως αν απέκτησε haters που τον έκραζαν, αυτούς τους ανθρώπους δεν τον ήξεραν πριν. Οπότε δεν έχει χάσει και κάτι. Νομίζω ότι και με βάση αυτό πήραν και οι χρήσεις του LinkedIn μια γεύση του τι μπορείς να κάνεις ανάλογα με το τι θα ανεβάσεις, και ότι γενικότερα δεν υπάρχουν γραμμές, δεν υπάρχουν όρια στο πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πλατφόρμα για να πετύχεις ένα σκοπό. Εσύ σαν άγγελος και σαν επαγγελματίας που δίνεις και τις δικές σου συμβουλές, πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια γραμμή, κάποιο όριο που θα πρέπει, ας πούμε, ένας επαγγελματίας ή μια επιχείρηση, αν θες να το πάμε καθαρά στο personal branding, δηλαδή οι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα, στα προσωπικά τους προφίλ, θα έπρεπε να έχουν μια γραμμή που να μην ξεπεράσουν, ή αν ήθελαν να ανεβάσουν, ξέρω εγώ, τι να πω, κάτι που πραγματικά είναι controversial. Το ότι trackeran σήμερα το πρωί και να ανεβάσουν το αμάξι και να πούν ότι έγινε αυτό, ξέρω εγώ. Πράγματα που δεν θα συνηθίζεις να βλέπεις στην πλατφόρμα. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό γενικά?
Ναι, κοίτα να δεις, έχει να κάνει με τους στόχους που έχεις θέσει για την παρουσία σου στην πλατφόρμα. Δηλαδή, αν είσαι ένας τέλεχος το οποίο θέλει να βοηθήσει την εταιρεία του, θέλει να βοηθήσει την εταιρεία, θέλει να επικοινωνήσει κάποια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα να χτίσεις και το δικό σου personal brand για να αποκτήσεις και μια δυναμική σαν επαγγελματίας, τότε το περιεχόμενό σου πρέπει να κινείται προς τα εκείνη την κατεύθυνση. Σαν personal brand και σαν άτομο, έχεις το περιθώριο να κινηθείς, όπως είπες και εσύ, σε πιο controversial ενδεχομένως περιεχόμενο, ή τέλος πάντων να ξεφύγει λίγο το περιεχόμενό σου και να συμπεριλάβει κάποια πιο προσωπικά πράγματα. Ακριβώς επειδή είσαι άνθρωπος και θες να κάνεις relate. Το παράδειγμα που έδωσε ο Χάρης πριν σχετικά με τα struggles, με τους προβληματισμούς, με τα θέματα που αντιμετωπίζεις, μπορεί να είναι περιεχόμενο που μπορεί να μοιραστεί κάθε επαγγελματίας, είτε είναι υπάλληλος, είτε είναι founder, επιχειρηματίας, είτε είναι freelancer, είτε είναι οτιδήποτε. Και θα βρει τον κόσμο του αυτό το κομμάτι περιεχομένου. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στο κομμάτι των εταιρικών σελίδων, γιατί είναι πιο δύσκολο παράδειγμα και είναι πιο δύσκολο case αυτό εκεί. Και εδώ θα πω ότι παρατηρώ ότι οι περισσότερες εταιρείες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, κινούνται σε πάρα πολύ safe πλαίσια, τα οποία όμως είναι, θα έλεγα, βλακωδώς ασφαλή. Δηλαδή, τι εννοώ? Να ανεβάσουν μια φωτογραφία από κάποιο event, να ανεβάσουν το νέο product ή service launch, τέλος πάντων, που κάνουν σε ένα blog post στο site τους. Δεν παίζουν, δεν πειραματίζονται καθόλου με το περιεχόμενό τους, ενώ η πλατφόρμα τους δίνει πάρα πάρα πολύ μεγάλη αξία. Και για να το πλαισιώσω λίγο καλύτερα, το μείγμα περιεχομένου που μπορεί να έχει ακόμα και μια εταιρική σελίδα στο LinkedIn, ένα brand στο LinkedIn, μπορεί να του δώσει εξαιρετικό feedback από την αγορά. Και για να το πάω και ένα επίπεδο πιο πάνω, τι μπορεί να πετύχει μια εταιρεία, όχι μόνο ένα άτομο, αλλά και μια εταιρεία με την παρουσία του στην πλατφόρμα του LinkedIn? Νούμερο 1. Να προσεγγίσει στελέχη, υπαλλήλους, ταλέντο που θέλει να φέρει μέσα στο business. Τα άτομα που θα βρίσκονται μέσα στο LinkedIn πιθανότατα είναι και τα άτομα τα οποία είναι πιο conscious, έχουν μια διαφορετική αντίληψη και ασχολούνται περισσότερο, όχι μόνο με την εικόνα τους, αλλά και με την ίδια τους σταδιοδρομία, την επαγγελματική. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερον, να προσεγγίσει φυσικά leads και πελάτες, εάν είναι B2B business. Άρα λοιπόν να κάνει δουλειά μέσα από το LinkedIn και να επηρεάσει άμεσα το τζίρο της. Τρίτον, να πάρει feedback από την αγορά, να μιλήσει δηλαδή με την αγορά εκεί έξω, με τον κόσμο, με άλλες εταιρείες, και να πάρει περισσότερες απόψεις σε μεγαλύτερο scale λόγω της απήχησης της πλατφόρμας από την αγορά αυτή. Και το άλλο κομμάτι το οποίο μου διέφευγε συνέχεια και το θυμήθηκα τώρα, είναι ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε και προμηθευτές και συνεργάτες. Δηλαδή, στο networking που ανέφερες και εσύ, σε επίπεδο εταιριών, μπορούμε, ακόμα και αν ο πελάτης μας είναι ο Έλληνας καταναλωτής σε B2C επίπεδο, απευθείας ο καταναλωτής, μπορούμε να προσεγγίσουμε προμηθευτές και συνεργάτες μέσω της πλατφόρμας του LinkedIn και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρα, λοιπόν, αυτά ήταν τα 4 points που θέλω να πω.
Είναι τέτοια φύση του LinkedIn που όταν κάποιος ανεβάζει κάτι στο LinkedIn, σαν personal brand, κατά κάποιο τρόπο πρεσβεύει και την εταιρεία που δουλεύει, γιατί θα δει ο άλλος ότι είσαι π.χ. marketing manager ή τάδε εταιρεία. Οπότε, αν ανεβάζεις συνέχεια controversial πράγματα, ανεβάζεις και μερικές βλακίες που λέει ο λόγος, θεωρείς ότι ο εργοδότης μπορεί να έχει έστω και ένα μικρό λόγο στο τι ανεβάζεις, του τύπου ότι το παρακάνεις, ας πούμε, γιατί χαλάει λίγο και η εικόνα της εταιρείας, ή είναι καθαρά προσωπικό το θέμα?
Κοίτα, είναι σαφές ότι επειδή το LinkedIn είναι μια επαγγελματική πλατφόρμα, πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, όχι μια, δεν θα το λέγα τόσο γραμμή, αλλά ένα πλαίσιο, ας πούμε, μέσα στο οποίο μπορούν να βοηθήσουν τα στελέχη της εταιρείας στην εταιρεία. Και αυτό καλό θα είναι να είναι ψηλοδομημένο, δηλαδή να υπάρχει μια στρατηγική από πίσω και από εκεί και πέρα να αφήνεις το ελεύθερο στον κόσμο σου να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι εάν μια εταιρεία έχει θέμα με τις κινήσεις ενός ατόμου, ενός υπαλλήλου, κάποιου στελέχους κτλ., θα το έχει εντοπίσει και χωρίς το LinkedIn. Άρα θα έχουν γίνει προκαθορισμένες κινήσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει έτσι και αλλιώς, να υπάρξει μια συζήτηση, να υπάρξει ενδεχομένως μια επαφή με το συγκεκριμένο άτομο και να καταλήξουν σε μια κοινή λογική, σε μια κοινή γραμμή. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πω για τα άτομα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να σκέφτονται ότι δεν είναι freelancers, δεν είναι επιχειρηματίες, δεν έχουν κάτι να πουλήσουν ουσιαστικά μέσα στην πλατφόρμα του LinkedIn, ότι ακόμα και για τους ανθρώπους καριέρας λοιπόν, η παρουσία τους στην πλατφόρμα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί εκτός του θα βοηθάνε φυσικά με τις δημοσιεύσεις τους, τις αντίστοιχες επαγγελματικές δημοσιεύσεις τους, την εταιρεία για την οποία δραστηριοποιούνται, για την οποία εργάζονται, βοηθάνε κατά κύριο λόγο τον εαυτό τους, γιατί θα μπορέσουν να αυξήσουν το δίκτυό τους και με το να δείχνουν περισσότερα πράγματα για τη δουλειά τους και το ποιόν της εργασίας τους, θα έχουν μια καλύτερη διαπραγματευτική ισχύ αύριο μεθαύριο, όταν ενδεχομένως θέλουν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο από την εταιρεία τους ή θέλουν να βρουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους. Άρα δεν θα είναι ακόμα ένα βιογραφικό το οποίο κάνει circulate από email σε email και από γραφείο σε γραφείο.
Παρ' όλα αυτά, πώς μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος? Όπως στο βιογραφικό υπάρχουν κάποια tips για να ξεχωρίσεις, έτσι αντίστοιχα και το προφίλ στο LinkedIn θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη δομή και κάποια συγκεκριμένα πράγματα για να ξεχωρίσει. Ποια είναι αυτά?
Υπάρχει η εύκολη απάντηση και υπάρχει και η δύσκολη απάντηση. Η εύκολη απάντηση είναι ότι κάποιος πρέπει να έχει προφανώς ένα πλήρες προφίλ. Δηλαδή να έχει χτίσει το προφίλ του, να έχει την εικόνα του, το εξώφυλλό του, να έχει φτιάξει όλα τα πεδία και να έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία με τέτοιο τρόπο ώστε να επικοινωνεί σωστά τη δουλειά του. Ένα πολύ πολύ πρακτικό τύπου αμελεί πολλοί κόσμος είναι ότι δεν θέλω απλά να μου πεις ότι έχεις αυτό το ρόλο στην τάδε εταιρεία, αυτό μπορώ να το δω από το βιογραφικό σου, θέλω να μου πεις τι milestone, τι πράγματα πέτυχες στην εταιρεία και αν γίνεται ποσοτικά.
Και περιγραφή θέσης εργασίας.
Ακριβώς, με νούμερα. Γιατί το LinkedIn μπορεί να σου δίνει τη δυνατότητα να ανεβάσεις ουσιαστικά το βιογραφικό σου, αλλά είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα. Δεν έχεις μια περιορισμένη σελίδα, μια-δυο σελίδες βιογραφικού. Μπορείς να γράψεις πολλά πολλά πράγματα. Άρα στο τάδε ρόλο που έχεις στην εταιρεία, δώσε μου από κάτω τα milestones, τι πέτυχες, τι αποτελέσματα έφερες, κάποια ουσιαστικά πράγματα που έκανες. Μπορείς να διανθίσεις το βιογραφικό με media, με εικόνα για την ακρίβεια. Άρα δείξε μου και πες μου περισσότερα ουσιαστικά πράγματα για τους ρόλους σου. Αυτή είναι η εύκολη απάντηση λοιπόν, η βελτιστοποίηση του προφίλ. Η δύσκολη απάντηση, μάλλον η δύσκολη διαδικασία, το δύσκολο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος για να ξεχωρίσει, είναι η δημιουργία περιεχομένου. Όταν το 1% της πλατφόρμας μόνο είναι το 1 με 2% είναι δημιουργεί πρωτότυπου περιεχομένου, αν εσύ δημιουργήσεις περιεχόμενο σαν επαγγελματίας, σαν άνθρωπος καριέρας στην πλατφόρμα, θα ξεχωρίσεις σαν τη μύγα μες στο γάλα. Γκαραντί αυτό το πράγμα.
Γιατί όμως δεν το κάνουν περισσότεροι, γιατί είναι μόνο το 1%?
Γιατί είναι δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο. Αυτή είναι η απάντηση.
Νομίζω ότι και όλα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά για να συμπληρώσω, το λέω. Το πιο συχνό θέμα που έχει κάποιος και δεν ανεβάζει είναι η πρόταση ότι δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω τι να πω, δεν έχω τι να ανεβάσω.
Γι' αυτό δουλεύουν με εμάς τους επαγγελματίες και τους λύνεται αυτή η απορία. Και ενδεχομένως πολλές φορές και εμείς, ας πούμε, σαν επαγγελματίες, δίνουμε το αντίστοιχο service όπου τους γλιτώνουμε χρόνο και τα κάνουμε εμείς για αυτούς. Βέβαια, εκεί υπάρχει και η παγίδα ότι πρέπει να έχεις δουλέψει με τον άνθρωπο και την εταιρεία για να αντιστοιχεί το περιεχόμενο εξ αυτά που έχει ουσιαστικά αυτός να επικοινωνήσει και να πει, έτσι, και να μην τον αντικαταστήσεις. Υπάρχει αυτή η παγίδα προφανώς. Αλλά ωστόσο, το επιχείρημα δεν έχω τι να πω, δεν υπάρχει, γιατί είναι σαν να μου λες πρακτικά ότι δεν έχεις υπόσταση σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος. Το οποίο θέλω να πιστεύω ότι δεν υφίσταται. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι έχεις πετύχει κάποια πράγματα, ότι έχεις κάνει κάποια πράγματα, ότι έχεις κάποια θέματα που μπορείς να επικοινωνήσεις. Μπορεί να μην έχεις τον τρόπο, να μην έχεις τη διάθεση, να μην έχεις ενδεχομένως ακόμα και τον χρόνο, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχεις πράγματα για να μοιραστείς για την δουλειά σου και για την καριέρα σου, τα οποία να μπορούν να σε ξεχωρίσουν.
Ωραία. Πες ότι είμαι ένας επαγγελματίας του digital marketing.
Ναι.
Έχω 5 χρόνια εμπειρία.
Σωστά.
Εντάξει, είμαι σε μια φάση που θα άλλαζα και δουλειά, δηλαδή κοιτάω, θα ήθελα να κοιτάξω εταιρείες και τα λοιπά. Και μπαίνω στο LinkedIn, γιατί έχω ακούσει το Berlega από το podcast, ότι ρε παιδί μου σαν πλατφόρμα έχει ευκαιρίες και τα λοιπά. Ξεκινάω το προφίλ μου, το κάνω optimize και τα λοιπά. Και λέει τώρα ο Άγγελος, να σίγουρα έχεις πετύχει πράγματα, ας πούμε, επαγγελματικά, οπότε έχεις κάτι να πεις. Άρα τι να κάνω, από εκεί που είναι το προφίλ μου κενό, ξαφνικά να κάνω post ότι στην προηγούμενη μου δουλειά πέτυχα αυτό και έκανα αυτό και οδήγησε εκεί. Δεν είναι πολύ στεγνό, πολύ ξερό να κάνω κάτι τέτοιο?
Κοίτα, καταρχάς όλοι από κάπου ξεκινάνε. Συνεπώς το επιχείρημα ότι δεν είχα πριν περιεχόμενο δεν υφίσταται τόσο πολύ, γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Από εκεί και πέρα το πώς θα κάνεις, το πώς θα εκφραστείς εσύ και το τι θα πεις έχει να κάνει με το πώς θες να κινηθείς. Δηλαδή, θες να μιλήσεις για την προηγούμενη δουλειά σου που πέτυχες αυτό το σημαντικό πράγμα? Αν δεν θες να μιλήσεις για τον προηγούμενο σου ρόλο, για την προηγούμενη εταιρεία, μπορείς να το εκφράσεις με τέτοιο τρόπο ώστε ενδεχομένως να γίνει πιο γενικό, που να μιλάει για τον κλάδο ή να μιλάει γενικά για κάτι χωρίς να κατανομάζεις, ας πούμε, τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δηλαδή, πώς θες να κινηθείς? Όλο αυτό θα προκύψει όταν έχεις θέσει την στρατηγική σου. Δηλαδή, έχεις πει, εγώ τι θέλω να πετύχω, ας πούμε, με την παρουσία μου στην πλατφόρμα? Θέλω να πουλήσω κάτι, θέλω να αυξήσω το δίκτυό μου, θέλω να βρω τον επόμενο σταθμό στην καριέρα μου, τι θέλω να πετύχω? Και αφού το κάνεις αυτό, μετά πηγαίνεις στο επόμενο επίπεδο που είναι η δημιουργία του πλάνου περιεχομένου. Δηλαδή, όταν ξέρεις πού θες να φτάσεις, μετά φτιάχνεις το πλάνο περιεχομένου σου έτσι ώστε να μπορείς να το πετύχεις αυτό, δηλαδή να μπορείς να κινηθείς προς εκείνη την κατεύθυνση. Όταν έχεις φτιάξει λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα, μετά πρέπει να κάνεις και execute, πρέπει να εκτελέσεις αυτό το πλάνο. Εκεί στην εκτέλεση είτε μόνος σου με πάρα πολύ μελέτη, είτε με τη βοήθεια ενός επαγγελματία, μπορείς να το κάνεις αποδοτικά και αποτελεσματικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσεις να το χτίσεις, το περιεχόμενό σου δηλαδή, και να μπορείς να το κάνεις χωρίς να σε επιβαρύνει τόσο πολύ στην καθημερινότητά σου. Το οποίο ενδεχομένως σημαίνει ότι μπορεί να απαιτεί από εσένα χρόνο και χρήμα, αλλά κάτι που αξίζει προφανώς είναι δεδομένο ότι θα χρειάζεται χρόνο και χρήμα από μέρους. Δηλαδή, ακόμα και χρήμα να μην χρειάζεται, θα χρειαστεί κάποιο είδους χρόνο.
Τώρα έρθει η δικιά μου σειρά για να σου πάω λίγο κόντρα. Πολλοί πιστεύω ότι δεν ανεβάζουν γιατί επειδή είναι κάθε μέρα σε αυτό day to day, θεωρούν κάποια πράγματα δεδομένα. Οπότε έτσι θεωρούν ότι αν τα ανεβάσουν, δεν θα έχει και ενδιαφέρον για τους άλλους. Ότι εντάξει, τι θα τους πω κάτι που το ξέρουν ήδη. Ή μπορεί κάποιος να μην παρατηρεί κιόλας ότι μπορεί να κάνει κάτι που ενδιαφέρει τον άλλον. Mm-hmm. Πόσο καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει αξία και για κάποιον τρίτο?
Κοίτα να δεις, η πλατφόρμα πλέον σου δίνει στατιστικά στοιχεία, άρα ανεβάζοντας περιεχόμενο και κάνεις κάποια assumptions, okay, κάνεις κάποιες υποθέσεις. Χτίζεις λοιπόν περιεχόμενο βάσει αυτών των υποθέσεων και μετά με τα στατιστικά στοιχεία που παίρνεις από τις δημοσιεύσεις και από την απήχηση που έχουν αυτές, αρχίζεις και κάνεις βελτιστοποίηση στο περιεχόμενό σου και σε αυτά που λες. Τώρα, στο επιχείρημα το γενικό ότι γιατί να πω εγώ κάτι που το έχουν πει άλλοι τόσοι, η απάντηση είναι, ακόμα και αν αυτό το πράγμα που θες να πεις το έχουν πει άλλοι 15 εκατομμύρια πριν από σένα, έχεις τρόπο να το εκφράσεις με τη δική σου οπτική, δηλαδή να το πεις σαν άγγελος, σαν Χάρη, σαν Δημήτρης κτλ. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Εάν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στην τελική, δοκίμασε και πες το και δες τις αντιδράσεις του κόσμου. Δηλαδή, δες πώς θα το εκλάβει κάποιος. Επίσης, επειδή εσύ κάτι έχεις, ενδεχομένως το έχεις ακούσει 15.000 φορές, κάποιος άλλος μπορεί να το έχει ακούσει 5 φορές σε όλη τη ζωή. Αυτό είναι σαν να μην το έχει ακούσει ποτέ, ενδεχομένως. Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Και πάλι αυτό δεν είναι επιχείρημα ουσιαστικό για να μην ξεκινήσω να παράγω περιεχόμενο και να κάνω κάτι προς τα έξω. Εάν δεν το γουστάρει κάποιος και δεν το θέλει και δεν έχει το attitude και την, όχι μόνο την υπομονή, αλλά τη διάθεση να δουλέψει έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με τη δημιουργία περιεχομένου στο LinkedIn, το personal brand του και γενικά την επαγγελματική του πορεία, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν όμως θέλει να το εξερευνήσει και θέλει να το δοκιμάσει, τότε τον καλό να το κάνει και να δει αν μπορεί αυτό το πράγμα να δουλέψει για εκείνον. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί επιμονή, προσπάθεια και χρόνος. Και συνέπεια για αυτό το πράγμα. Υπάρχει λέξη στα αγγλικά, το consistency, το οποίο ακόμα και σήμερα εγώ σε μετάφραση στα ελληνικά, σε μία λέξη, δεν έχω βρει. Η συνέπεια είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο, αλλά δεν υπάρχει λέξη η οποία να χαρακτηρίζει το consistency στη δημιουργία περιεχομένου σαν μετάφραση στα ελληνικά, τόσο πολύ ώστε ξέρεις να περιέχει μέσα τη σημασία του όρου στα αγγλικά.
Αυτό νομίζω το έχεις κάνει. Δηλαδή, δεν έχει περάσει μέρα που να μπω στο LinkedIn και να μην δω ένα καινούριο post από σένα.
Ναι, θα σου πω ότι έχω πέσει πάρα πολύ. κάναμε αυτή τη συζήτηση και off camera. Ακριβώς το ότι υπήρχε μια περίοδος, αν δεν κάνω λάθος, από το 21 στο 22, όπου πραγματικά, παιδιά, δεν έχασα μέρα χωρίς να αναρτώ κάτι στο LinkedIn. Πλέον είμαι λίγο πιο χαλαρός ως προς την προσέγγιση του περιεχομένου και λόγω, τέλος πάντων, δεν έχω τόσο διαθέσιμο χρόνο όσο είχα τότε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Η δουλειά είναι ένας από αυτούς προφανώς.
Άρα πέτυχε το σκοπό του το 2021.
Σίγουρα το πέτυχε το σκοπό του, ναι, εξυπακούεται αυτό. Ωστόσο, αυτό μου δίνει πάσα και για να πω και κάτι πάρα πολύ κλασικό. Μια κλασική ερώτηση και για τις εταιρείες αλλά και για τα προσωπικά προφίλ στο LinkedIn και σε όλα τα δίκτυα ισχύει αυτό. Κάθε πότε πρέπει να ανεβάζουμε κάτι? Που νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια πάνω σε αυτό. Κάθε πότε πρέπει να ανεβάζουμε.
Είναι μια ερώτηση που λαμβάνουμε κι εμείς.
Ήθελα να σε ρωτήσω βέβαια και κάτι άλλο. Συγκεκριμένα για το LinkedIn, αλλά ίσως και κυρίως για το LinkedIn βασικά.
Ναι.
Έχει νόημα κάποιος να ανεβάζει Σαββατοκύριακο? Επειδή είναι πιο επαγγελματικό και ίσως κάποιοι δεν είναι σε mood επαγγελματικό τότε.
Σωστά. Ισχύει. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που. Καταρχάς, όταν ανεβάζει μία ανάρτηση, πρέπει να υπάρχει και ο κόσμος αντίστοιχα που θα δει αυτή την ανάρτηση. Okay. Άρα λοιπόν το Σαββατοκύριακο υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι πολλοί κόσμος δεν μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα του LinkedIn γιατί δεν θέλει να ασχοληθεί με κάτι επαγγελματικό, άρα δεν θα δει και περιεχόμενο.
Εγώ δεν είμαι ένας από αυτό.
ούτε εγώ.
Και εγώ μπαίνω καθημερινά και το Σαββατοκύριακο στο LinkedIn, δεν τίθεται θέμα. Αλλά αυτό επίσης σημαίνει ότι επειδή υπάρχει λιγότερο περιεχόμενο, ακριβώς επειδή ο κόσμος ξέρει ότι οι περισσότεροι δεν μπαίνουν το Σαββατοκύριακο, μπορεί ενδεχομένως να σου δημιουργήσει και μια δυναμική όπου ο κόσμος που βρίσκεται μέσα στην πλατφόρμα θέλει να καταναλώσει εκείνη τη στιγμή. Άρα, αν εσύ του σερβίρεις κάτι το Σαββατοκύριακο, το παρακολουθήσει. Εγώ θα σου έλεγα σε γενικές γραμμές, σε γενικά πλαίσια, ότι φτιάξε για το Σαββατοκύριακο κάτι που να έχει μία λίγο πιο χαλαρή ενδεχομένως διάθεση και δες τα στατιστικά τι σου λένε. Έχεις μειωμένη απήχηση, έχεις πολύ, πολύ μειωμένη απήχηση. Η απήχησή σου είναι στα ίδια, κυμαίνεται στα ίδια πλαίσια. Δηλαδή, παίξε περισσότερο. Εγώ θα σου πω ότι συνήθως το Σάββατο βλέπω περισσότερη απήχηση από τον κόσμο από την Κυριακή. Δηλαδή, όντως την Κυριακή βγαίνει ο κόσμος περισσότερο και δεν βρίσκεται μέσα στην πλατφόρμα. Άρα, εκ των πραγμάτων, αν ήθελα να πάρω ένα break, θα το έπαιρνα Κυριακή και το Σάββατο μπορεί ενδεχομένως να έδινα κάτι πίσω. Σε περιεχόμενο δηλαδή. Οπότε, σχετικά με το Σαββατοκύριακο, ναι, αυτό έχω να σου πω.
Και από ώρες της ημέρας, μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, δηλαδή ποιες ώρες είναι καλύτερες. Οι πολλοί λένε ότι είναι το πρωί, επειδή τότε ο κόσμος μπαίνει λόγω της δουλειάς.
Ναι, ναι. Βάσει ερευνών που έχουν γίνει, μελετών κτλ., όντως το πρωί, ειδικά για το LinkedIn, είναι η καλύτερη χρονική στιγμή της ημέρας να ανεβάσεις, εκεί ανάμεσα 9 με 10. Ή για να το ανοίξω λίγο, 8 με 10. Μπορώ να πω ότι είναι.
Γιατί θέλει και λίγο χρόνο το πώς να αναπνεύσει.
Ναι, εντάξει, θέλει πράγματα. Ναι, να τρέξει και αλγόριθμος, να εμφανιστεί στα feed ακριβώς. Γιατί στην τελική πρέπει να μπει ο κόσμος μέσα για να δει κάποια πράγματα.
Βέβαια, εξαρτάται, συγγνώμη, και που είναι το κοινό σου. Αν στοχεύεις Αμερική και σε Ελλάδα, θα πρέπει να τον βάσει απόγευμα για να το δουν οι άλλοι το πρωί. Οπότε σου παίζει και αυτό ρόλο.
Ναι, προφανώς αν δραστηριοποιείσαι στην Ελλάδα και έχεις χτίσει επαφές και το δίκτυό σου είναι κατά κύριο λόγο στην Αμερική, τότε ναι, θα πρέπει να προσαρμόσεις αντίστοιχα και το time zone.
Αν θες να χρησιμοποιήσεις το LinkedIn για να κάνεις expand στο εξωτερικό, με ποια στρατηγική θα το έκανες? Δηλαδή, ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις, π.χ. για μια ελληνική επιχείρηση να εξάγει στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή στην Αμερική?
Προφανώς θα έκανα περιεχόμενο ή στα αγγλικά ή στη γλώσσα που με ενδιαφέρει. Άρα το περιεχόμενο θα ήταν στη γλώσσα που εξυπηρετεί το χρήστη, νούμερο ένα. Νούμερο δύο, τα time zones, δηλαδή θα ήξερα πότε πρέπει να αναρτήσω και τι. Δεν θα δούλευα δηλαδή με ώρες Ελλάδας, αλλά ενδεχομένως θα το έκανα με ώρες Γερμανίας, Αμερικής ή τις αντίστοιχες που παίζουν, και φυσικά θα έχτιζα περιεχόμενο το οποίο να κάνει να είναι σχετικό με αυτό που περιμένουν εκείνοι οι χρήστες να δουν, γιατί μπορεί να είναι και θέμα κουλτούρας το τι θα επικοινωνήσω φυσικά με το περιεχόμενο, και αυτό που θα επικοινωνούσα στην Ελλάδα να μην είναι τόσο σημαντικής αξίας, ή ακόμα και οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσω για έναν Γερμανό επαγγελματία ή για έναν Αμερικάνο επαγγελματία. Και φυσικά χτίζοντας το περιεχόμενο, ειδικά αν ήμουν επαγγελματίας και ήθελα να χτίσω το προσωπικό μου προφίλ και το δίκτυό μου στο προσωπικό μου προφίλ, θα προσέγγιζα κόσμο με connections, ο οποίος βρίσκεται φυσικά σε εκείνη την περιοχή που με ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν ήθελα να προσεγγίσω Αμερικάνους, δεν θα έχτιζα δίκτυο επαφών και connections, δεν θα έστελνα requests σε Έλληνες, αλλά κατά κύριο λόγο σε Αμερικάνους. Ακριβώς για να χτίσω, για να εκπαιδεύσω, ας πούμε, τον αλγόριθμο έτσι ώστε να σερβίρει τις δημοσιεύσεις μου σε αυτή την κατηγορία κοινού.
Ίσως ένα βήμα θα ήταν και Έλληνες της Αμερικής όμως, που δραστηριοποιούνται ήδη εκεί, οπότε φυσικά ήδη έχουν το δίκτυο που μπορεί να το αξιοποιήσει.
Η πολύ καλή παρατήρηση αυτή. Η πλατφόρμα, να ξέρετε, σας δίνει δωρεάν εξαιρετικά εργαλεία αναζήτησης, προκειμένου να αναζητείτε τον κόσμο που θέλετε να κάνετε επαφή μαζί του. Είναι εξαιρετική αναζήτηση του LinkedIn, η πιο δυνατή στα κοινωνικά δίκτυα by far, ακριβώς γιατί μπορεί να σου δώσει άλλους επαγγελματίες και στελέχη της αγοράς που να σε ενδιαφέρουν ουσιαστικά και με τα οποία να μπορείς να συνάψεις πραγματικές σχέσεις, και γιατί όχι και εμπορικές σχέσεις μαζί τους, έτσι.
Και κάτι πολύ καλό που επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος που θέλει να μετακινηθεί, να αλλάξει δουλειά κτλ., είναι να βρει ιδανικά την εταιρεία που θέλει να πάει, ας πούμε, αν στοχεύει μια συγκεκριμένη εταιρεία. Το LinkedIn του δίνει τη δυνατότητα να δει ακριβώς το προσωπικό της εταιρείας. Όποιοι από αυτούς έχουν LinkedIn φαίνονται ότι δουλεύουν στην τάδε εταιρεία. Μπορεί να κάνει connect από εκεί και μπορεί και να στείλει κατευθείαν μήνυμα σε κάποιον που δουλεύει ήδη στην εταιρεία που θέλει να δουλέψει.
Βεβαίως.
Και να πει: γεια σας, θέλω να στείλω βιογραφικό. Πριν το κάνω αυτό, ήθελα να μιλήσω με κάποιον, ξέρω εγώ, από την εταιρεία. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει η δουλειά, πώς πάει.
Σωστά.
Αν είναι καλό το εργασιακό περιβάλλον, αν είναι καλό το κλίμα. Και να συνομιλήσει με έναν άνθρωπο που υπάρχει συνθήκες δεν θα μπορούσε καν ποτέ να τον βρει.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και αυτό μπορεί να το κάνει. Και πολλές άλλες χρήσεις φυσικά.
Ακριβώς. Και αυτό μπορεί να το κάνει δωρεάν μέσα από την πλατφόρμα του LinkedIn. Δεν χρειάζεται κάποιος. Επειδή υπάρχουν premium πακέτα στην πλατφόρμα, συνδρομές, που ξεκινάνε στα $60, αν δεν κάνω λάθος, δεν χρειάζεται κάποιος να αγοράσει τα πληρωμένα πακέτα. Μπορεί με τα δωρεάν εργαλεία που του δίνει το LinkedIn να κάνει αναζήτηση και να βρει αυτές τις επαφές στις οποίες αναφέρεσαι. Και να πω σε αυτό το σημείο κάτι πολύ πρακτικό για τον κόσμο που ενδεχομένως να θέλει να το ξέρει. Γενικά θέλουμε να έχουμε επαφή, θέλουμε να κάνουμε connection request και να έχουμε επαφή με έναν άνθρωπο με τον οποίο να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του μέσω μηνυμάτων στο LinkedIn. Γιατί αν δεν είμαστε connected με κάποιον, τότε το LinkedIn δεν μας δίνει τη δυνατότητα να του στείλουμε μήνυμα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα λεγόμενα in-mails, έτσι τα ονομάζει το LinkedIn, που σου δίνει κάποια πολύ λίγα μέσα στο μήνα, νομίζω σου δίνει 3 ή 5 μέσα στο μήνα, δηλαδή τη δυνατότητα να στείλεις μήνυμα σε άτομο με το οποίο δεν είσαι connected. Άρα, σε αυτή την περίπτωση που περιγράφεις, Δημήτρη, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να μπούμε στο προφίλ που μας ενδιαφέρει, να ζητήσουμε να κάνουμε connection request μαζί του, για να μπορέσουμε να του στείλουμε μήνυμα και να του εξηγήσουμε το τι θέλουμε και ενδεχομένως να του γράψουμε και μήνυμα στο connection request. Mm. Και αν εκείνος κρίνει ότι θέλει να ασχοληθεί, τότε θα ασχοληθεί και θα κάνουμε αυτή την επαφή που είναι να κάνουμε.
Φυσικά, βέβαια, αν έχεις το gold, μπορείς να στείλεις όσα θέλεις. Βέβαια, εδώ να πω και θέλω να πιάσω και αυτό το θέμα, τα αστεία του LinkedIn, ας πούμε.
Ναι.
Όπως το γνωστό που όσοι δεν έχουν το gold, τους βγάζει την ειδοποίηση ένας άνθρωπος είδε το προφίλ σου και το κρύβει.
Ισχύει. Πιο άφηστη πληροφορία.
75
τι εταιρείες. Να την κάνω αυτή την πληροφορία.
75 εταιρείες έψαχναν το προφίλ σου.
Αυτό είναι, αυτό είναι η πιο άχρηστη πληροφορία που δίνει το LinkedIn. Το είχα κάνει και ανάρτηση και είχε ελάσει πάρα πολλοί κόσμος πραγματικά. Και είχε τρομερή απήχηση γιατί είναι relatable. Δηλαδή, όντως, what am I supposed to do with this kind of information? Τι να κάνω αυτό το πράγμα.
Πρέπει απλά να σου στείλω μια ειδοποίηση για να δεις αυτό το κόκκινο και να εθιστείς.
Ναι.
Και ξέρω ότι τρεις φορές την εβδομάδα θα σου στείλω, απλά για να σου στείλω, ξέρω εγώ.
Βέβαια, θα σας πω ότι το LinkedIn έχει, σέβεται πάρα πολύ την ιδιωτικότητα των χρηστών. Οπότε υπάρχουν επιλογές μέσα από τα settings όπου μπορείς να ρυθμίσεις το πόσο θα φαίνεσαι και σε ποιους θα φαίνεσαι, άσχετα αν ο άλλος έχει premium πακέτο ή όχι. Δηλαδή, αν εγώ υπάρχει ρύθμιση όπου μπορώ να μην φαίνομαι ότι έχω μπει σε κάποιο προφίλ, για παράδειγμα, και βλέπω κάποιο προφίλ, ή αντίστοιχα μπορεί να θέλω να το ενεργοποιήσω αυτό, γιατί όταν το ενεργοποιείς, τότε και το LinkedIn σου εξηγεί ποιος είναι αυτός που μπήκε και είδε το προφίλ σου, το λέει. Άρα, σέβεται η πλατφόρμα την ιδιωτικότητα σε γενικές γραμμές και σου δίνει πάρα πολλές επιλογές μέσω των ρυθμίσεων για να την φέρεις στα μέτρα σου.
Πάω στο επόμενο αστείο που θέλω να πιάσω, που είναι αυτά τα οι έτοιμες απαντήσεις που έχει στα μηνύματα ή στα σχόλια από κάτω, που βλέπεις κάποιους να γράφουν όλοι congrats.
Ναι. Αυτό θα γίνει χειρότερο, να ξέρεις.
Congrats for your job anniversary, Carrie.
Αυτό θα γίνει χειρότερο, να ξέρετε, γιατί η πλατφόρμα έχει επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, στην AI, και θα δίνει περισσότερα πραγματάκια τέτοια, περισσότερες έτοιμες τέτοιες λύσεις. Οπότε προετοιμαστείτε να δείτε περισσότερα τέτοια πράγματα και όχι μόνο αναρτήσεις ChatGPT από χρήστες τύπου awesome news ή let's hear this και welcome everyone και τέτοια που ξεκινάει πάντα το ChatGPT μαζί με emoji πάντα.
Να ξέρετε, πάντα.
Δηλαδή, άμα δεν έχεις φτιάξει την ανάρτησή σου από το ChatGPT, ξεχωρίζει μίλια μακριά ότι είναι AI, ας πούμε.
Εγώ βλέπω στο μέλλον κιόλας να υπάρχει ένα AI που θα μιμείται με τον τρόπο που απαντάς και γράφεις και θα γράφει ακριβώς με τον τρόπο σαν να είσαι εσύ, χωρίς να είσαι εσύ. Δηλαδή, αν ναι, του πεις γράψε μου ένα κείμενο για τη νέα μου θέση, θα το γράψει σαν να είσαι όντως εσύ.
Μα αυτό γίνεται ήδη με τα εργαλεία ChatGPT. Τώρα έχουμε πάει στην νοημοσύνη προφανώς, αλλά it's fine. Αυτό γίνεται ήδη με το ChatGPT και τα λοιπά εργαλεία. Γιατί μπορείς να φιντάρεις αυτά τα εργαλεία, μπορείς να δώσεις αυτά τα εργαλεία παραδείγματα, δεκάδες, εκατοντάδες ή έστω και λιγότερα παραδείγματα από τη δική σου δουλειά και να πεις στο εργαλείο, στο ChatGPT στην προκειμένη περίπτωση, ότι ξέρεις τι, θέλω να αναπαράξεις το στυλ μου βάσει των δεδομένων που σου έχω δώσει και να γράψεις για τη νέα μου δουλειά και τη νέα μου θέση στην τάδε εταιρεία. Και έτσι, αντί να το αφήσεις ελεύθερο και να σου γράψει αυτά τα awesome news και να βάλει το emoji κτλ., παίρνει παράδειγμα από το δικό σου το ύφος και παράγει αντίστοιχες αναρτήσεις. Και να μην γελιόμαστε, έτσι, σαν επαγγελματίες στον χώρο του digital, χρησιμοποιούμε AI εργαλεία για να εξυπηρετήσουμε και τους πελάτες μας και τον ίδιο μας τον εαυτό, φυσικά, και με το περιεχόμενο. Εγώ το κάνω σε καθημερινή βάση, δεν τρέπομαι καθόλου να το πω αυτό. Ίσα-ίσα με κάνει πιο αποδοτικό, πιο παραγωγικό και ξέρω ποια όρια πρέπει να θέσω για εμένα και τους συνεργάτες μου, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε σωστά τους πελάτες μας πάνω σε αυτό. Αυτά τα εργαλεία είναι το παρόν και το μέλλον, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, καλό θα είναι να αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε περισσότερο και με σωστό τρόπο.
Συμφωνούμε. Άγγελε, εσύ επαγγελματικά, ποιο είναι ο κύριος τομέας που δραστηριοποιείσαι τώρα, πέρα από το ότι είσαι δημιουργός περιεχομένου, αλλά αυτό καθ' αυτό δεν είναι ότι σου φέρνει και λεφτά στην τράπεζα. Το κάνει έμεσα.
Ναι.
Άρα, αν πούμε ότι έχεις εξειδίκευση σε μία-δύο υπηρεσίες, ποιες θα ήταν αυτές?
Κοίτα να δεις. Εγώ είμαι social media specialist, άρα δουλεύω social media και περιεχόμενο για
όχι μόνο για μένα φυσικά, αλλά και για τους πελάτες μου. Είμαι freelancer στο χώρο, άρα δουλεύω πάνω από 10 χρόνια με αυτό το μοντέλο και έχω φυσικά και εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να εξυπηρετούμε διαφορετικά cases, εταιρείες, επιχειρήσεις, αναλόγως τις ανάγκες τους. Στο κομμάτι του LinkedIn προσφέρω γενικά πάρα πολλές συμβουλευτικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχουν αυξανόμενες έτσι ανάγκες στην αγορά και σε εταιρείες αλλά και σε άτομα. Και γενικά έτσι βγάζω το ψωμί μου, ας πούμε. Απλά λόγω της δημιουργίας περιεχομένου έχω και μία έτσι υπόσταση στην αγορά του digital. Έχω φτιάξει τις επαφές εκεί και εξυπηρετώ και πάρα πολλές επιχειρήσεις και άλλους επαγγελματίες στο κομμάτι του digital, γιατί έχω τεχνογνωσία σε πολλές πλατφόρμες και μπορώ να τους δώσω λύσεις. Οπότε αυτά είναι τα πράγματα τα οποία κάνω κατά κύριο λόγο. Αλλά μου αρέσει να έχω τις επιλογές μου ανοιχτές. Δηλαδή, βλέπετε και εγώ δεν έχω ακολουθήσει, ας πούμε, τη λογική του agency και της επιχείρησης σε αυτόν τον τομέα, γιατί δεν ήθελα να με περιορίσω ως προς αυτή την κατεύθυνση και να μου δημιουργήσω μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Mm. Μπορεί να είναι λάθος mindset και λάθος σκεπτικό.
Έχεις άλλη ευελιξία.
Ναι, έχει λειτουργήσει προς το παρόν και ενδεχομένως να είναι κάτι που να αλλάξει στην πορεία.
Όλα έχουν τα υπέρ και τα κατά.
Ναι, δεν το συζητώ.
Αυτή τη στιγμή είναι να βρεις τι ταιριάζει σε σένα. Σένα, ας πούμε, αυτό που κάνεις φαίνεται ότι σου ταιριάζει, γιατί το κάνεις 10 χρόνια. Έχεις χτίσει ένα προσωπικό brand πολύ δυνατό. Ουσιαστικά έχεις ατομική επιχείρηση και αυτό σου δίνει πολύ ευελιξία. Και επειδή είπες ότι έχεις και συνεργάτες, μπορείς πιο εύκολα, ας πούμε, δεν έχεις το εργοδοτικό κόστος για να είσαι εργαζόμενος ή το ρίσκο το ότι δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις από εργαζόμενο μια δουλειά, πρέπει να την κάνεις εσύ, γιατί πρέπει να έρθει περισσότερη δουλειά για να προσλάβεις. Ή αντίστοιχα, να έχεις εργαζόμενο που δεν έχει τόση δουλειά, γιατί κατάλαβες όλα αυτά τα προβλήματα. Ναι, ναι. Αλλά απ' την άλλη, δεν σου έχει στερήσει και το scale, επειδή έχεις το όνομα, έχεις το brand, έχεις την τεχνογνωσία. Αν αυτή την αξιοποιούσες μέσα σε μια επιχείρηση, αυτό αυτομάτως σου έδινε πολλές δυνατότητες για να κάνεις scale. Δεν είναι κάτι που το έχεις σκεφτεί αυτό?
Ναι, το έχω σκεφτεί πολλές φορές και μπορεί ενδεχομένως όντως να είναι η πραγματικότητα αυτή. Ωστόσο, όπως είπες, είναι οι επιλογές που εξυπηρετούν τον κάθε ένα μας και οι επιθυμίες του. Και προς το παρόν δεν έχω κρίνει, μιλώντας και σε business, δηλαδή φάση τώρα για να πούμε και το business talk του πράγματος, δεν έχω σκεφτεί να αλλάξω αυτό το μοντέλο, γιατί με έχει εξυπηρετήσει σαν επαγγελματία και σαν άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια και ουσιαστικά μιλάς για scale. Αλλά εγώ, τουλάχιστον στο κομμάτι του digital marketing, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή σαν άγγελος το ταβάνι. Δηλαδή, όσο περισσότερο δουλέψω τον εαυτό μου, τις υπηρεσίες μου, τις σχέσεις μου με τους συνεργάτες, με τους πελάτες μου, με τα άτομα τα οποία συναναστρέφομαι και με το δίκτυό μου, απλά μεγαλώνει αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά προέκυψαν χάρης τη δικτύωση και χάρης τη δουλειά που έριξα στον εαυτό μου και στα skills μου και σε αυτά που προσφέρω. Και αυτό σας το λέω γιατί σαν επαγγελματίες και για να τα ακούσουν και πολλά νεότερα παιδιά εδώ πέρα που ασχολούνται όχι μόνο με αυτό το τομέα αλλά και με άλλους, τη μεγαλύτερη κοιλιά, μεταφορικά και κυριολεκτικά, την είχα κάνει όταν είχα περιορίσει πάρα πολύ τον εαυτό μου και το δίκτυό μου. Δηλαδή, υπήρχε μία περίοδος αρκετά χρόνια πριν, όπου για παράδειγμα είχα περιοριστεί πάρα πολύ στο κομμάτι της δημιουργίας περιεχομένου και συντήρηση σελίδων στο Facebook. Και είχα μείνει εκεί. Άντε να έκανα και διαφημίσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είχα αυτοπεριοριστεί δηλαδή πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να κάνω develop ουσιαστικά τα skills μου, να μην αυξάνω και το δίκτυό μου και να έχω μείνει πολύ στάσιμος σαν επαγγελματίας εκεί. Όταν ξέφυγα από αυτή τη λογική και όταν άρχισα να δουλεύω και άλλα πράγματα του digital marketing και άρχισα να κουμπώνω περισσότερα κανάλια στα social media και να κάνω και να εξερευνώ νέα πράγματα, τότε άρχισα να κάνω πραγματικά progress και να κάνω development στον εαυτό μου και στις υπηρεσίες μου και τα πάντα πήραν το δρόμο τους. Και φυσικά όλο αυτό είναι work in progress. Δεν σημαίνει ότι έχω βρει τη χρυσή συνταγή ή ότι είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και σαν άνθρωπος αλλά και σαν επαγγελματίας. Θέλω να πιστεύω ότι στο multiverse εκεί έξω υπάρχει κάποιος άλλος άγγελος που τα έχει κάνει πολύ καλύτερα από εμένα και ενδεχομένως να υπάρχει και ένας άγγελος που τα έχει κάνει χειρότερα ή τα έχει κάνει μαντάρα, έτσι. Μπορεί να ισχύει και αυτό.
Πάντα υπάρχει η περίπτωση του καλύτερου και του χειρότερου, σίγουρα.
Ναι.
Αλλά εντάξει, έχει τραβήξει τη δική σου διαδρομή, έχει φτάσει εδώ και νομίζω στο κομμάτι του scale μετράει κιόλας ότι όσο χτίσεις το brand, μπορεί να μην μπορείς να αυξήσεις πάρα πολύ τους πελάτες, αλλά μπορείς να αυξήσεις τις τιμές. Γιατί έχεις μια άλλη αξιοπιστία. Οπότε να κάνεις scale όσον αφορά το περιθώριο κέρδους και όχι τόσο την ποσότητα.
Αυτό παίζει πάντα. Ναι, ναι. Αυτό παίζει πάντα. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο εκτιμούν σε μένα οι συνεργάτες μου και οι πελάτες μου είναι την ειλικρίνειά μου και το γεγονός ότι πάντα προσπαθώ να δώσω περισσότερο, είτε σε χρόνο είτε και στην ίδια την επένδυση που δίνω πίσω στο business και στις υπηρεσίες μου. Δηλαδή, μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές για κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζω με κάποιο λογαριασμό, με κάποιο πελάτη, να έχω πληρώσει συνάδελφο για να με βοηθήσει. Δηλαδή, δεν το έχω φοβηθεί αυτό το πράγμα. Ή να έχω ζητήσει έστω μια δεύτερη άποψη. Δηλαδή, έχω ενδιαφερθεί ουσιαστικά και έχω κάνει το extra mile για τον πελάτη και τον συνεργάτη μου, ενδεχομένως και με κόστος δικό μου, σε χρόνο που είναι το πιο εύκολο εντός εισαγωγικών να δώσω πίσω, αλλά φυσικά και σε χρήμα. Και αυτή είναι μια λογική στην οποία σίγουρα πιστεύω ότι ένας επαγγελματίας πρέπει να μπει προκειμένου να κάνει progress και να καταφέρει περισσότερα πράγματα. Και φυσικά στη λογική των συνεργειών και των συνεργασιών. Γιατί όπως σας είπα, όταν ήμουν πιο κλειστός στον εαυτό μου και στις υπηρεσίες μου, ουσιαστικά ήταν και η πιο στάσιμη περίοδος μου στο digital marketing. Τώρα σας λέω που στο digital marketing, για να μείνει στάσιμος, δηλαδή πρέπει να κάνεις κάτι πολύ λάθος. Όπως ξέρετε και εσείς φυσικά αυτή τη φύση της δουλειάς. Δείτε τώρα παράδειγμα το TikTok. Και τη δουλειά που κάνετε εσείς και τη δουλειά που κάνουμε τόσοι επαγγελματίες στον κλάδο, το TikTok τι έκανε? Ανακοίνησε πάλι την τράπουλα και άλλαξε το πώς παίζουν και το πώς λειτουργούν τα social media. Τα άλλαξε, άλλαξε τη φύση των κοινωνικών δικτύων. Βρισκόμαστε στη φάση 3.0, ας πούμε, στα social media. Είναι δηλαδή μια αγορά η οποία άλλαξε τα τελευταία χρόνια χάρη στο TikTok. Και φανταστείτε τι έχει να γίνει στην πορεία, στο digital marketing, στα social media, με όλα αυτά που είναι εδώ και που έρχονται. Τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε το metaverse του Zuckerberg. Ζουκ, που κοιτάω, παιδιά, ποια είναι η καμερά μου. Από εκεί είμαστε. Ζουκ, εγώ σε πιστεύω ακόμα, το metaverse θα έρθει, δεν το έχω χάσει. Εκεί έρχομαι. Οπότε, ναι, μη σκοτωθείς εκεί πέρα στα ring που παίζεις και παλεύεις. Περίμενε με. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, έρχονται όλα αυτά τα πράγματα και θα είμαστε εδώ πάλι, θέλω να πιστεύω, σε 5-10 χρόνια και θα ξανασυζητάμε για τις νέες τάσεις και για τα νέα πράγματα τότε.
Έτσι και αλλιώς το τοπίο στα social αλλάζει. Πλέον μπορώ να πω με ακρίβεια, τουλάχιστον σε ένα εξάμηνο δεν ξέρεις τι θα δουλεύει.
Ναι.
Δηλαδή σε 6 μήνες από σήμερα, 100% κάτι που δουλεύει βέλτιστα τώρα δεν θα δουλεύει το ίδιο.
Ξέρεις, θα δουλεύει.
Να δουλεύει ακόμα,
ναι.
Αλλά ενώ τύπου δεν μπορείς να αφομοιώσεις συγκεκριμένες τακτικές και να πεις ότι αυτά είναι, θα πορευτώ με αυτά και θα κάνω καριέρα.
Οι τακτικές θα αλλάξουν, έχεις απόλυτο δίκιο. Οι τακτικές σίγουρα θα αλλάξουν. Ακριβώς. Γιατί αυτή είναι η φύση τους, είναι να αλλάζουν συνέχεια και να προσαρμοζόμαστε.
Υπάρχουν
με αυτές.
Υπάρχουν κάποιες μεταβλητές όμως που πάντα μένουν.
Ναι, είναι κάποιες σταθερές.
Κάποιες σταθερές.
Η μία από αυτές είναι φυσικά το καλό περιεχόμενο. Ναι. Αν κάνεις καλό περιεχόμενο που ενδιαφέρει τον κόσμο, όπως και να το κάνεις, είτε είναι γραπτός λόγος, είτε είναι βίντεο, είτε είναι στο metaverse, το κάνεις με AR κτλ. VR και έτσι. Ο κόσμος θα ενδιαφέρεται και θα το γουστάρει.
Ακριβώς.
Άρα το καλό περιεχόμενο και γενικά τα core skill sets τα οποία πρέπει να επενδύσει κάποιος είναι πράγματα όπως έτσι τα κλασικά, η πώληση, το copywriting, η επαφή, το πώς μιλάς, το πώς εκφράζεσαι, όλα αυτά τα πράγματα. Τα soft skills, τώρα μιλάμε για τον τομέα της εργασίας και λέγαμε και για LinkedIn, τα soft skills, όχι μόνο τα hard skills, αλλά τα soft skills είναι αυτά που μπορεί να σε πάνε ακόμα παραπέρα. Όλα αυτά είναι σταθερές αξίες.
Εμένα μου κάνει εντύπωση το πόσο πολύ πιστεύεις στη Meta και συγκεκριμένα στο Facebook, γιατί έχεις κάνει κιόλας post που λες ότι το Facebook δεν έχει πεθάνει. Ενώ υπάρχει γενικά η αντίληψη ότι το Facebook πεθαίνει, δεν βλέπει πια κανείς Facebook, όλοι είναι στο TikTok, στο Instagram, που εντάξει είναι της Meta.
Ναι.
Αλλά γιατί πιστεύεις τόσο στο Facebook?
Στο Facebook συγκεκριμένα, όχι στη Meta, έτσι?
Ναι, ναι, στη Meta το καταλαβαίνω. Στο Facebook.
Το Facebook, θα σου πω. Καταρχάς, σαν επαγγελματίας, όταν το δουλεύεις σαν επαγγελματίας, σου δίνει access, σου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις όλη τη σουίτα εφαρμογών της Meta, το Facebook, ο λογαριασμό σου. Άρα, παίρνεις πρόσβαση σε πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία διαφήμισης, όχι μόνο απλής προβολής, αλλά και διαφήμισης. Άρα, μιλάμε για ένα πραγματικό εργαλείο το Facebook. Τώρα, σε επίπεδο χρηστών και συμπεριφοράς χρηστών, εκεί πέρα βρίσκεται μια όρημη αγορά χρηστών, οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν λεφτά και μπορούν να τα επεξέλθουν σε αυτά. Ενώ, ας πούμε, για παράδειγμα, στο TikTok ενδεχομένως με πιο νεανικό κοινό, ακόμα και τώρα που έχει μεγαλώσει το TikTok, αλλά πιο νεανικό κοινό, δεν είναι η βάση των χρηστών εκείνη η οποία μπορεί να δώσει άμεσα χρήματα. Άρα στον τομέα της διαφήμισης υπάρχει έτσι μια σαφέστατη προτίμηση για τα περισσότερα brands, για το Facebook, τουλάχιστον που απευθύνονται σε ένα όριμο κοινό, έτσι. Ένα αυτό, και δεύτερον, Σαν πλατφόρμα, μην βλέπουμε μόνο από το δυτικό κόσμο και από την Ελλάδα, αλλά σκεφτείτε ότι η πλατφόρμα του Facebook ακόμα αυξάνεται πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, σε αγορές οι οποίες δεν ήταν ενδεχομένως τόσο όριμες όσο οι δυτικές κοινωνίες. Π.χ. για παράδειγμα έχουμε την Ινδία, τη Βραζιλία, που τα τελευταία χρόνια ανέβηκαν πάρα πολύ, εκεί πέρα που η Ευρώπη και η Αμερική είχαν έρθει σε ένα τέλμα, είχαν έρθει σε μια στασιμότητα. Αυτές οι χώρες και αυτοί οι πληθυσμοί συνέχεια αυξανόντουσαν στην πλατφόρμα. Άρα και για εμένα, σαν Έλληνας επιχειρηματίας, για παράδειγμα, αν θέλω να έχω εξωστρέφεια και αν θέλω να πουλήσω ενδεχομένως και στο εξωτερικό, το Facebook μπορεί να με βοηθήσει και σε οργανικό αλλά και σε διαφημιστικό πλαίσιο. Κάνω για να δώσω περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες εκεί έξω. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η πλατφόρμα. Και γενικά έχει μέσα πολλά ωραία εργαλεία, όπως για παράδειγμα οι ομάδες του Facebook, τα groups, τα Facebook groups, που μας δίνουν εξαιρετικά, που μας δίνουν εξαιρετική οργανική απήχηση. Και το ξέρω και εγώ ίδιο σαν δημιουργός περιεχομένου στις ομάδες στις οποίες δραστηριοποιούμε.
Πρέπει να είναι τα λίγα πράγματα που το Facebook τα είχε από παλιά και τα έχει ακόμα και πραγματικά αυξάνεται το πόσο καλά δουλεύει. Ουσιαστικά ναι, αυτό δεν μειώνεται.
Ναι, ναι. Νομίζω το 2017 ή 2018 ο Ζάκεμπεργκ είχε κάνει σε εκείνα τα κλασικά, τα F8, νομίζω τα λέγανε, δεν θυμάμαι, τα conventions και τα λοιπά που στείνανε. Είχε πει για το πόσο μεγάλη σημασία δίνει στις κοινότητες και συγκεκριμένα σε εργαλεία σαν τις ομάδες στο Facebook. Και αυτός είναι ένας λόγος που έχει επενδύσει και έχει εξαγοράσει applications όπως το WhatsApp. WhatsApp για παράδειγμα.
Και αυτό είναι community based.
Ακριβώς, είναι community based, έχει κανάλια, λειτουργεί σαν το Viber. Στην Ελλάδα είναι λίγο πιο popular το Viber ουσιαστικά.
Αλλά... Δεν ξέρω γιατί, αλλά.
Όποιος έχει επαφές με εξωτερικό, ξέρει ότι χρησιμοποιεί WhatsApp.
Μόνο.
Ξεκάθαρα WhatsApp. Μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύριο χρήστες. Μπορεί να λέω και λίγους για το WhatsApp αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, το Facebook δεν έχει πεθάνει. Σου δίνει πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα. Και διαφήμιση. Παιδιά, διαφήμιση. Τρέχουμε διαφημίσεις στο Facebook και τα πάνε εξαιρετικά.
Το Facebook ακόμα και σήμερα νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει κανείς argue ότι δεν παραμένει να έχει τον καλύτερο αλγόριθμο στόχευσης και με βάση τα data που έχει από τόσα πολλά χρόνια που δραστηριοποιείται. Ή τουλάχιστον και από τα data που έχουμε και εμείς, που είμαστε 100% προσυλλαμμένοι στο TikTok, που δουλεύει και το TikTok εξαιρετικά, πολλές φορές είναι πιο εύκολο όταν μιλάμε για στεγνή διαφήμιση όμως, δηλαδή 100% ad, η Meta φέρνει πολύ καλά αποτελέσματα αντικειμενικά.
Έχει περισσότερα δεδομένα.
Έτσι, και πέρα
από
τα δικά μας case στην Ελλάδα, τα agencies του εξωτερικού, αυτά που είναι performance oriented περισσότερο και τρέχουν καθαρά διαφημίσεις κτλ., δεν μπορούν να κάνουν scale up στο TikTok όπως μπορούν να κάνουν στο Facebook και στο Instagram. Δηλαδή στις πλατφόρμες της Meta. Όταν έχουν σοβαρά budgets να ρίχνουν, πάντα ξεκινάνε με τη στρατηγική τους στο Facebook και στο Instagram και μετά στα υπόλοιπα κανάλια. Όταν μιλάμε για κοινωνικά δίκτυα, γιατί προφανώς υπάρχει και Google στο παιχνίδι, έτσι, ειδικά τη μεγαλεία.
Ωραία, γιατί μιας και μιλάμε για performance, να σε ρωτήσω και για τα sponsored στο LinkedIn, να γυρίσουμε λίγο πίσω σε αυτό. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά, αλλά μπορεί να λειτουργήσει.
Ναι, κοίτα να δεις. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ότι το LinkedIn στις διαφημίσεις του δεν δέχεται ελληνικά στο copy, δηλαδή στο λεκτικό. Άρα, αν θέλει μια επιχείρηση, μια εταιρεία να τρέξει διαφήμιση, πρέπει να δουλέψει, τουλάχιστον όσον αφορά τις διαφημίσεις αυτές καθ' αυτές, στα αγγλικά. Υπάρχουν μικρά hacks εντός εισαγωγικών που μπορεί να κάνει, δηλαδή μπορεί κάποιος να βάλει ελληνικά στην εικόνα πάνω και το copy του να είναι στα αγγλικά. Δηλαδή, μπορούν να γίνουν κάτι τέτοιες χαριτομενιές που λέω εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα, η διαφήμιση στο LinkedIn, ακριβώς επειδή σου δίνει πρόσβαση σε τόσο ποιοτικό κοινό, είναι και πολύ πιο ακριβή. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, μπορεί το link click, ας πούμε το click στη Meta, στο Facebook, στο Instagram, να κοστίζει 15 cents. Στο LinkedIn θα κοστίζει 55 cents. Θα έχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη διαφορά. Οκ, okay, από εκεί και πέρα, το κοινό είναι πάρα πολύ ποιοτικό, ένα αυτό που κρατάμε, και δεύτερον, σου δίνει και κάποιες ωραίες επιλογές στις διαφημίσεις, οι οποίες ενδεχομένως είτε παρέχονται είτε δεν παρέχονται από άλλες πλατφόρμες, αλλά συνάδουν με το κοινό του αντίστοιχα και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και το οποίο ανακοινώθηκε πάρα πολύ πρόσφατα ήταν οι λεγόμενες partnership ads όπως είναι στο Facebook, δηλαδή ότι το LinkedIn, αν δεν κάνω λάθος, τους ονομάζει Thought Leadership Ads, που σου λέει τι. Εάν εγώ είχα την εταιρεία μου, την εταιρική, την company page και ένας τέλεχος έκανε μία δήλωση και ήθελα να πάει σε περισσότερο κόσμο, μπορούσα να την μπουστάρω, δηλαδή μπορούσα να κάνω διαφήμιση και να πάει σε περισσότερο κόσμο. Πλέον αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει από την εταιρεία, με sponsored post, με χορηγούμενη διαφήμιση και σε ανάρτηση ατόμου εξωτερικά της εταιρείας. Αυτό είναι ολοκαίριο που σας λέω τώρα. Βγήκε δηλαδή πάρα πολύ πρόσφατα, εντός του Μαρτίου. Ήταν αναλόγως πότε θα ανέβει το επεισόδιο. Εντός του Μαρτίου έγινε ανακοίνωση. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι και στο LinkedIn οι εταιρείες θα μπορούν να συνεργάζονται με άτομα που έχουν υψηλό credibility στον κλάδο τους και να σπονσοράρουν, να κάνουν χορηγούμενοι δηλαδή την ανάρτησή τους σε όλο το LinkedIn, ακόμα και αν το συγκεκριμένο άτομο δεν είναι μέλος της εταιρείας. Δεν έχει δηλαδή άμεσο connection το LinkedIn προφίλ του με το company page.
Κάτι σαν influencer
δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή μπουστάρεις influencers. Κάτι που το βλέπουμε με τα partnership ads στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok αντίστοιχα με τα spark ads. Δεν θυμάμαι πώς τα λένε τα αντίστοιχα του TikTok αυτά. Οπότε υπάρχει πλέον και δυνατότητα στο LinkedIn. Υπάρχουν δηλαδή τρομερά εργαλεία και στην πλατφόρμα για να κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα που ξέρουμε ότι δουλεύουν στις άλλες πλατφόρμες. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε influencers και περιεχόμενα από influencers και τέτοια collaborations για να προωθήσουμε επιχειρήσεις στο Facebook και στο Instagram, ειδικά στο Instagram.
Και κάτι άλλο που έχω απορία, αν θα γίνει στο LinkedIn, επειδή πλέον γίνεται παντού TikTokποίηση ουσιαστικά του κάθε πλατφόρμας. Βλέπουμε παντού short form videos και γενικά το βίντεο content να αναπτύσσεται σε κάθε πλατφόρμα, ο αλγόριθμος θα τον μπουστάρει πιο πολύ. Στο LinkedIn όμως ακόμα δεν έχει γίνει τόσο. Δηλαδή όσοι ανεβάζουν βίντεο, το βίντεο δεν πάει καλά, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα θα πήγαινε.
Σωστά.
Θα δούμε στο μέλλον, πιστεύεις, μια αντιστροφή και να αρχίσει και το LinkedIn να προωθεί τα βίντεο?
Το LinkedIn είναι από τα μέσα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμα ενδώσει το 100% στο βίντεο, το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και μια απλή ανάρτηση text, κείμενο δηλαδή, μπορεί να τα πάει εξαιρετικά και να έχει εξαιρετική απήχηση όχι μόνο στον κόσμο σου, αλλά και σε κόσμο που ενδεχομένως να ενδιαφέρεται για αυτά που έχεις να πεις και δεν σε ακολουθεί ή δεν είναι συνδεδεμένος μαζί σου ήδη. Ωστόσο, τα βίντεο αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσείς πολύ σωστά, Χάρη, είναι hit or miss. Δηλαδή, βλέπουμε κάποια να πηγαίνουν καλά, κάποια να μην πηγαίνουν τόσο καλά. Άρα, γιατί να χτίσω ένα βίντεο και να μην γράψω, ας πούμε, δύο πράγματα, που είναι πολύ πιο εύκολο, τυπικά. Ωστόσο, η πλατφόρμα μέσα στο Μάρτιο, όχι ανακοίνωσε, αλλά εντοπίστηκε από χρήστες ότι μέσα στο application έχει δημιουργηθεί ένα νέο video feed σε λίγους χρήστες, δηλαδή είναι μια beta, ένα A-B πείραμα testing που κάνει η πλατφόρμα, ακριβώς, όπου σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ένα ξεχωριστό feed για βίντεο. Είναι σαν το video feed του Facebook, σκεφτείτε.
Ή σαν τα shorts που το YouTube
σου. Ναι, ας πούμε, ναι, κάπως έτσι, σε ξεχωριστή καρτέλα και εκεί σερβίρει μόνο βίντεο. Λογικά το κάνει βάσει interest, δηλαδή σου δίνει προτάσεις περιεχομένου όπως κάνει το TikTok, όπως κάνουν τα Instagram Reels, τα Facebook Reels κτλ. Που είναι προτάσεις περιεχομένου, κατά κύριο λόγο, από λογαριασμούς που δεν ακολουθείς. Γι' αυτό τις λέμε προτάσεις περιεχομένου. Φαίνεται ότι έτσι λειτουργεί, είναι δοκιμή που κάνει η πλατφόρμα και θα πρέπει εκεί πέρα να πιάσουμε το context με το οποίο λειτουργούν τα μέσα. Δηλαδή, στο TikTok μπαίνω σε 11 η ώρα το βράδυ πριν κοιμηθώ, ας πούμε, ξάπλα στον καναπέ ή στο κρεβάτι και βλέπω βίντεο. Στο LinkedIn, ωστόσο, είναι το μέσο εκείνο, το οποίο είναι, ας πούμε, το κοινωνικό κανάλι εκείνο, το οποίο είναι κοινός, το πιο κοινώς αποδεκτό για να έχεις, ας πούμε, σε μια καρτέλα ανοιχτό στη δουλειά σου. Δεν πρόκειται να σου πει κανείς κάτι αν έχεις ανοιχτό το LinkedIn. Αν όμως είσαι στη δουλειά σου και σκρολάρεις στο Instagram και στο TikTok, ενδεχομένως να μην είναι το καλύτερο etiquette για working και τα λοιπά.
Εκτός αν δουλεύεις σε TikTok agency.
Ακριβώς, εκτός αν δουλεύεις σε TikTok agency. Ή αν δουλεύεις σε digital marketing agency.
Εκεί αν δεν είσαι τόσο
καλά. Ακριβώς. Εκεί πρέπει να είσαι εκεί. Λοιπόν, οπότε σκεφτείτε ότι όταν εγώ είμαι στη δουλειά, σε μια κλασική δουλειά γραφείου, δεν μπορώ να είμαι στον υπολογιστή σε full screen και να σκρολάρω σε βίντεο. Λογικά δεν πρέπει, δεν είναι σωστό. Άρα εκ των πραγμάτων και το βίντεο στην πλατφόρμα του LinkedIn, ειδικά για το πρωί που λέγαμε πριν να κάνουμε αναρτήσεις κτλ., ενδεχομένως να μην πιάσει και να μην μπορεί να πιάσει εύκολα. Και γι' αυτό η ίδια η πλατφόρμα δεν έχει μεταβεί ήδη στο μοντέλο της TikTok-ποίησης που έχουν κάνει άλλες πλατφόρμες. Οι οποίες τι κάνουν ουσιαστικά, παραδεχτήκαν ότι το μοντέλο αυτό του TikTok που έφερε και εισαγωγή το TikTok ήταν ένας καλύτερος τρόπος για να σερβίρεις περιεχόμενο στους χρήστες σε σχέση με τους προηγούμενους αλγόριθμους.
Και γι' αυτό και το υιοθέτησαν. Είναι ξεκάθαρα results driven.
Ακριβώς. Δηλαδή, όπως ο Ζάκεμπεργκ παλιά είχε κλέψει τις ιστορίες, τα stories από το Snapchat.
Και το σκότωσε πρακτικά.
Ξέρεις τι, δεν το σκότωσε γιατί επιβίωσε το Snapchat και υπάρχει και λειτουργεί.
Απλά ναι. Το growth.
Ναι, σίγουρα του έκοψε τον growth, δεν το συζητάμε. 100% το έκοψε. Ακριβώς την ίδια λογική έκανε και με τον αλγόριθμο του του TikTok και τις έχει βγει τις Meta, πρέπει να σας πω, και του Zuckerberg στο 100%. Τα νούμερα είναι καλύτερα από ποτέ και για το Facebook αλλά και για το Instagram. Η μετοχή της Meta, εκεί που είχε πέσει το 22 λόγω των περικοπών, με το U-turn, την κολοτούμπα δηλαδή που λέμε στα ελληνικά, που έκανε ο Zuckerberg και την προσήλωσή του προς το AI, το έφτιαξε όλο. Και αυτή τη στιγμή η μετοχή της Meta πρέπει να βρίσκεται, μπορεί να είναι και σε all time high τώρα που μιλάμε, αλλά
πρέπει να είναι.
Σε κάθε περίπτωση έχει κάνει, δηλαδή για εμένα ο Zuckerberg είναι από τους πιο δυνατούς tech CEO και επειδή είναι ακόμα πάρα πολύ νέος, 10 χρόνια μετά ενδεχομένως να έχει γίνει αυτός ο νούμερο ένα tech CEO.
Είναι ο λόγος που πιστεύω πάρα πολύ το Instagram. Είναι γιατί κάθε επιτυχημένο μοντέλο που υπάρχει πάει και το αντιγράφει και καταφέρνει με έναν τρόπο να το εντάξει μέσα στην πλατφόρμα. Οπότε φτιάχνει κάτι σαν μια υπερπλατφόρμα. Δηλαδή βγήκε το Snapchat. Βασικά αρχικά όταν είδε το περιεχόμενο φωτογραφιών αναπτύσσεται, αγόρασε το Instagram αντί να κάτσει να το φτιάξει.
Ακριβώς.
Μετά αντέγραψε το Snapchat. Τώρα αντιγράφει το TikTok, αντιγράφει και το Twitter με το Threads που το έχει ενσωματώσει στο Instagram και πάει
λέγοντας. Πολύ ωραία, είναι σωστά και το Threads.
Αλλά παραμένει το Instagram να έχει μια ταυτότητα δική του.
Ναι. Οπότε έχει μια ταυτότητα. Και απλά προσπαθούν να ισορροπήσουν το κομμάτι βίντεο με φωτογραφία.
Το απόλυτο στο ακόμα στο δεν γίνεται πολύ καλά.
Ναι, ακόμα το ψάχνουν. Σίγουρα είναι καλύτερα από ότι ήταν 1-2 χρόνια πριν, αλλά ακόμα το ψάχνουν. Ισχύει αυτό. Και εκεί την έχει πατήσει, κατά την άποψή μου, ή πάει να την πατήσει το TikTok. Ακριβώς επειδή έχει τον κόσμο και επειδή ξεκίνησε με τα short form video content, τι έχει κάνει πλέον, έχει αυξήσει το χρόνο τον οποίο μπορείς να παρακολουθήσεις βίντεο γιατί θέλει να χτυπήσει το YouTube. Ταυτόχρονα έβαλε και εικόνες και καρουσέλ για να χτυπήσει λίγο και το Instagram. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα μεν άλλα μέσα TikTokποιούνται. Το TikTok αρχίζει και γίνεται πιο mainstream ως προς αυτά που δίνει. Συνεπώς, όλα τα μέσα, τα κοινωνικά κανάλια μεταξύ τους, αποκτάνε μια ενιαία ταυτότητα και χάνουν τη δική τους την πραγματική ταυτότητα. Και γι' αυτό λέμε εμείς στο χώρο, ή τουλάχιστον οι thought leaders, ας πούμε, του χώρου των social media, ότι κάποια στιγμή θα φτιαχτεί κάποιο application, κάποιο κοινωνικό κανάλι, το οποίο θα έχει μια πολύ συγκεκριμένη εξειδίκευση, θα ξεφεύγει από τα πρότυπα που βλέπουμε τώρα και που έχουμε συνηθίσει, όπου όλα πάνε να σου παραδώσουν λίγο πολύ το ίδιο πράγμα, και γι' αυτό θα πετύχει. Μέχρι ενδεχομένως και εκείνο πια να ξαναπάει σε μια λογική έτσι γενίκευσης, ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι μια δυναμική αγορά που αλλάζει συνέχεια, έτσι. Και εμείς δηλαδή, σαν επαγγελματίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε catch-up καθημερινά με αυτά τα πράγματα.
Πρέπει να καταλαβαίνεις και εσύ ο ίδιος για να καταλαβαίνεις.
Ακριβώς. Αυτό που
το οποίο είναι δύσκολο.
Το οποίο εκεί. Ακριβώς. Δεν μπορείς να φτιάξεις το χρόνο σου. Δηλαδή, εκεί, όσα καλά συστήματα και διαδικασίες να έχεις φτιάξει, πρέπει να αφιερώσεις 2 λεπτά για να δεις το trend στο TikTok. Πρέπει να αφιερώσεις 5 λεπτά για να δεις τι παίζει με αυτό το βίντεο στο YouTube. Πρέπει να αφιερώσεις 10 λεπτά να σκρολάρεις στο Facebook να δεις τι λειτουργεί και τι όχι. Εκεί δεν μπορείς να περιορίσεις το χρόνο. Οπότε εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη αυτή η φύση του επαγγέλματός μας.
Τώρα, επειδή είπες αυτό με τις ταυτότητες, που όλα τα social αποκτούν μια ενιαία ταυτότητα κατά κάποιο τρόπο, πάμε σε μια πρακτική ερώτηση, μια απορία που έχω όντως. Φτιάχνουμε κάποια βίντεο short form. Συνήθως τα ανεβάζουμε τα ίδια στο TikTok και το Instagram.
Ναι.
Έστω ότι τώρα πάμε και στο LinkedIn όταν θα βγάλει αυτό, αν το βγάλει.
Ναι.
Εκεί πέρα θα έχει νόημα να ανεβάζουμε το ίδιο βίντεο ή κάθε πλατφόρμα είναι προτιμότερο να έχει διαφορετικό ύφος. Γιατί ναι, μεν έχει ίδιο τύπο περιεχομένου που μπορείς να ανεβάσεις, αλλά δεν είναι ίδιος και ο τύπος που αντιδράει ο άνθρωπος. Γιατί σωστή. Και ο ίδιος άνθρωπος άλλη συμπεριφορά θα έχει στο LinkedIn, άλλη στο TikTok, άλλη στο Facebook, άλλη στο Instagram.
Ναι, ισχύει.
Τι θεωρείς ότι είναι πιο σωστό όμως? Γιατί το μεν πρώτο σου γλιτώνει χρόνο. Το content το έχεις φτιάξει, το ίδιο το στέλνεις παντού γρήγορα. Ενώ στην άλλη περίπτωση θες περισσότερο χρόνο για κάθε πλατφόρμα να το προσαρμόσεις.
Ειδικά για το LinkedIn, καλό είναι να υπάρχει μια τελείως ξεχωριστή στρατηγική. Και εγώ πολλές φορές δεν τα ακολουθώ αυτό. Δηλαδή, και εγώ πολλές φορές μοιράζω λόγω περιορισμού, resources, χρόνου κτλ. Αλλά ιδανικά πρέπει να υπάρχει μια ξεχωριστή στρατηγική για το LinkedIn, γιατί όντως έχει μια business related φύση σε σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια. Τα υπόλοιπα κανάλια, ωστόσο. Και μιλάω και απευθύνομαι στην πλειονότητα των επιχειρήσεων και των εταιριών, τέλος πάντων εκεί έξω, και των ατόμων φυσικά. Επειδή πλέον τείνουν να γίνουν όλα entertainment focused, δηλαδή να σου δίνουν περιεχόμενο και να προάγουν το περιεχόμενο το οποίο δίνει ψυχαγωγή τον χρήστη, και σε δεύτερο βαθμό ενδεχομένως να το κάνει και λίγο educate, αλλά κυρίως ψυχαγωγή τον χρήστη, θα σου λέγα ότι ως επιτοπλίστων τα περισσότερα κομμάτια περιεχομένου που βγαίνουν στο ένα μέσο, ειδικά αν πρόκειται για βίντεο, πρέπει και μπορούν να βγουν στα υπόλοιπα μέσα. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει και με τη δική μας δουλειά με το production. Θα φτιάξει ένα βίντεο 60 δευτερολέπτων για να βγει σε όλα τα αντίστοιχα short form video placements όλων των μέσων. Δεν θα περιοριστείς σε ένα μόνο.
θα το βάλεις και στα υπόλοιπα μέσα. Ναι, μπορεί λίγο το κοινό να αλλάζει και να μην είναι 100% στην ίδια φάση στο κάθε μέσο, αλλά ακριβώς επειδή οι αλγόριθμοι αυτοί, ειδικά στο βίντεο, πλέον λειτουργούν βάσει των interest και είναι interest based, αυτό το οποίο ξέρεις ότι θα σερβιριστεί στο TikTok σε μια κατηγορία χρηστών, είναι πάρα πολύ πιθανό να σερβιριστεί ακόμα και στο Facebook στην παρόμοια κατηγορία κοινών. Άντε, ok, στο TikTok μπορεί κάποιο αστείο βίντεο, για παράδειγμα, να πάει σε κατηγορίες χρηστών ηλικίας 18-24 ετών, μπορεί στο Facebook να πάει σε 22 με 28. It's fine, θα σου πω εγώ. Δεν έγινε κάτι. Από τη στιγμή που δεν είναι διαφήμιση και δεν μπορείς να είσαι στο targeting 100% πιστός και πρέπει να αφήσεις τον αλγόριθμο να παίξει λίγο για εσένα, τότε θα το κάνεις αυτό το compromise, αυτή την αποδοχή, ας πούμε. Δηλαδή, it's ok, θα το κάνεις.
Εσύ είσαι υπέρμαχος, από ό,τι έχεις πει και σε ένα προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει μαζί, της ποσότητας έναντι της ποιότητας.
Σωστά.
Πώς το εξηγείς αυτό, γιατί οι περισσότεροι ξέρουμε ακριβώς το αντίθετο. Ποιότητα εναντίον ποσότητας.
Γιατί μου αρέσει να είμαι πρακτικός άνθρωπος και ξέρω ότι ναι, πρέπει να δίνουμε έμφαση στην ποιότητα και πρέπει να έχουμε στόχο φυσικά την ποιότητα στο περιεχόμενο μας, στη δουλειά μας, τα πάντα. Αλλά ειδικά όσον αφορά το περιεχόμενο στα social media, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή οι αλγόριθμοι στα κοινωνικά δίκτυα ανταμείβουν πάρα πολύ την ποσότητα. Άρα το TikTok σου λέει: θέλω να μου δίνεις ένα βίντεο τη μέρα. Το LinkedIn σου λέει: μπορείς να μου ανεβάζεις και μία ανάρτηση τη μέρα και να σε βοηθήσω στην απήχηση. Αν ανεβάζεις 15, θα έχεις πρόβλημα, όντως. Αλλά αν ανεβάζεις μία ανάρτηση τη μέρα στο LinkedIn, τότε είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Και αντίστοιχα και οι υπόλοιποι αλγόριθμοι δουλεύουν με την ίδια λογική. Εκτός των αλγορίθμων, σου μιλάω και για κάτι πάρα πολύ πρακτικό. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων και των εταιριών δεν είναι 100% σίγουροι για το πώς πρέπει να κινηθούν στα social media και έχουν μείνει σε παλαιές τακτικές, οι οποίες πλέον δεν λειτουργούν. Π.χ. για παράδειγμα το ας μην ανεβάσουμε 15 πράγματα γιατί θα κουράσουμε το κοινό μας. Μην ανεβάζουμε κάθε μέρα, θα κουράσουμε το κοινό μας. Η απάντηση είναι αν το περιεχόμενό σου είναι ενδιαφέρει ουσιαστικά τους χρήστες και το γουστάρουν οι χρήστες, τότε θα θέλουν περιεχόμενο από σένα όχι κάθε μία μέρα, αλλά κάθε μία ώρα. Μπορείς να κάνεις περιεχόμενο που να τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Θα σε ανταμείψουν και οι χρήστες, αλλά και ο αλγόριθμος, επειδή ακριβώς τα δει ότι ενδιαφέρονται οι χρήστες για το περιεχόμενό σου. Οπότε, προκειμένου να φτάσεις στο σημείο να πετύχεις την ποιότητα, πρέπει να περάσεις από την ποσότητα για να βελτιστοποιήσεις τις διαδικασίες σου, για να βρεις τις ιδέες που ενδιαφέρουν το κοινό σου, για να πάρεις feedback από αυτό, να δεις τα στατιστικά σου στοιχεία, να δεις όλα αυτά τα πράγματα και μετά να καταλήξεις εκεί πέρα που θες. Και θα σας πω και το πιο βασικό, ας πούμε μια εταιρεία ή μια επιχείρηση, όταν βάζει 2 φορές τη μέρα στα κοινωνικά της κανάλια, αν με το καλημέρα το 2 το κάνει 4 ή 5, τα απόλυτα νούμερά της θα αυξηθούν. Impressions, προβολές, απήχηση, ενδεχομένως ακόμα και το engagement κτλ. Το οποίο σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι θα βρεθεί περισσότερες φορές μπροστά σε περισσότερους χρήστες. Τι ποιότητα και ποσότητα μου λέτε? Ξεκίνα με την ποσότητα και η ποιότητα θα σε βρει από μόνη της. Εάν συνεχίσεις, κάνεις δεσμευτής σε αυτό το πράγμα και έχεις συνέπεια. Στο τέλος θα έρθει και η ποιότητα. Και μάλιστα θα σας πω ότι και η ποιότητα θα έρθει μέσα από την απλότητα ενδεχομένως. Δηλαδή θα βρεις τις πιο απλές συνταγές, οι οποίες είναι και πιο εύκολες να παραχθούν και οι οποίες θα σου δώσουν και τα περισσότερα πράγματα πίσω. Case in point, παράδειγμα, LinkedIn. Φορμά περιεχομένου που δεν χρησιμοποιεί σχεδόν κανένα business, καμία εταιρεία από τις μεγάλες που βλέπετε και τα λοιπά online. Άρα μιλάμε για εταιρικά pages λοιπόν στο LinkedIn και η οποία είναι η πιο εύκολη να παραχθεί και τικάρει όλα τα κουτάκια. Polls στο LinkedIn. Παίρνω feedback από την αγορά, τη λατρεύει ο αλγόριθμος και παίρνω απήχηση, παίρνω αντιδράσεις και votes από κόσμο ο οποίος ενδεχομένως να είναι lurkers, δηλαδή να μην έκαναν ποτέ σχόλια και αντιδράσεις κτλ. Αλλά με την ψήφο τους καταλαβαίνω περισσότερα για αυτούς, γιατί μπορώ να δω ποιος ψήφισε τι. Και άρα λοιπόν, ένα κομμάτι περιεχομένου το οποίο έχει παραχθεί μέσα σε 2 λεπτά μπορεί να έχει την καλύτερη δυνατή απήχηση και να εκπαιδεύσει αντίστοιχα και τον κόσμο σου και την αγορά σου. Ότι κοίτα να δεις, εμείς έχουμε αυτή τη λογική, αυτή την ανταποδοτική λογική και θέλουμε την άποψή σου και θέλουμε τη γνώμη σου. Και όλα αυτά με μια κατηγορία δημοσιεύσεων και με ένα συγκεκριμένο φορμά περιεχομένου στο LinkedIn, το οποίο δεν το χρησιμοποιεί καμία εταιρεία. Άντε, κάποιοι δημιουργοί περιεχομένου όπως εγώ κτλ. Το χρησιμοποιούμε. Εταιρείες, εταιρικά pages, ποτέ. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν 5.000 followers, τους έχουν αποκτήσει μέσα σε 10 χρόνια και ξέρουν ότι αν κάνουν μία από τις βαρετές αναρτήσεις τους, θα πάρουν 5 likes. Οπότε, αν κάνουν ένα poll στο LinkedIn, μπορεί να πάρουν 10, 15, 20 votes.
και να φαίνεται άσχημο. Άμα δεν έχεις εκπαιδεύσει τον κόσμο σου σε τέτοιου είδους περιεχόμενο, πώς περιμένεις ξαφνικά να έχεις 500 και 1000 votes σε ένα poll στο LinkedIn? Άμα δεν του κάνεις καλό copywriting, άμα δεν του κάνεις phrase, άμα δεν του εκφράσεις σωστά κάτι το οποίο να τον ενδιαφέρει, πώς περιμένεις να εκλάβεις, να πάρεις την αντίδρασή του και την άποψή του? Γιατί δηλαδή να σου δώσει η αγορά απλόχερα όλα αυτά που εσύ ποθείς από αυτήν, χωρίς να μοχθήσεις και χωρίς να δοκιμάσεις πράγματα? Τι λογική είναι αυτή? Γιατί το περιμένουμε αυτό το πράγμα από ένα κοινωνικό δίκτυο? Α, πάμε σε αυτό το μέσο, είναι πολύ trending. Ο αλγόριθμος μας ευνοεί. Τι εννοείς μας ευνοεί? Σημαίνει ότι δεν έχει ακόμα διαφημίσει πλατφόρμα, ότι είναι πάρα πολύ καινούρια, ότι ο κόσμος μπαίνει και καταναλώνει περιεχόμενο και δεν υπάρχει υπερπροσφορά περιεχομένου. Κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό. Και μετά τι θα μείνεις? Με τι θα μείνεις εσύ? Καταλάβατε, αυτή είναι η λογική λοιπόν στην οποία δουλεύω για μένα και τους συνεργάτες μου. Κάποιοι μπορούν να την υποστηρίξουν, κάποιοι όχι. Κάποιοι θέλουν και το super safe. Κάποιοι θέλουν να λειτουργήσουν με την παλιά λογική. It's okay. Τι να κάνουμε? Δεν πειράζει.
Η λογική του super safe νομίζω υπάρχει πολύ στην αγορά. Και ναι, για να πούμε και την αλήθεια, επειδή τυχαίνει και εμείς και το αντιμετωπίζουμε πολλές φορές και ερχόμαστε πολλές φορές σε αντιπαραθέσεις με συνεργάτες.
Προφανώς.
Αν είσαι μια πολυεθνική δισεκατομμυρίων, στην τελική θα πω ότι OK, καταλαβαίνω γιατί θες να το πας super safe. Έχεις μετοχή publicly, έχεις.
Ακριβώς.
Εκεί αλλάζει όλο το παιχνίδι. Έχεις boards, ναι, έχεις τα πάντα. Όταν όμως είσαι μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη.
Και φοβάσαι.
Ή στην, ναι, Κρήτη. Και φοβάσαι να κάνεις κάτι λίγο πιο ρίσκι για να παρεξηγηθεί ποιος.
Η τοπική κοινωνία, ξέρω εγώ.
Δεν σε ξέρει ήδη. Οπότε να προστατευτείς από τι?
Ωραία. Θα σχολιάσω ένα κάποτε αποκλειστικά με το κομμάτι της εκπαίδευσης. Δηλαδή να πεις, αφήνω πλέον το day to day να κάνω την υπηρεσία και πλέον έχω φτάσει στο σημείο που μπορώ να είμαι μόνο εκπαιδευτής και να έχεις έτσι και ίσως ένα μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.
Ναι, μάλλον όχι. Ποτέ μιλες ποτέ, αλλά μάλλον όχι. Και ο λόγος είναι γιατί θα ήθελα να έχω το χρόνο και τη διάθεση να μπορώ να ανακαλύπτω πράγματα για τον εαυτό μου και ενδεχομένως να τα δίνω σαν υπηρεσίες ή να ασχολούμαι επιχειρηματικά μαζί τους. Και εφόσον τα έχω κάνει grasp σε ένα καλό βαθμό, τα έχω κατακτήσει σε ένα καλό βαθμό, μετά να τα δίνω, εάν μπορώ φυσικά, σε εκπαίδευση πίσω στον κόσμο. Οπότε δεν νομίζω ότι θα γινόμουν 100% εκπαιδευτής και νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχει παγίδα. Δηλαδή, σκεφτείτε ακαδημία, σκεφτείτε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τους καθηγητές, για παράδειγμα, τώρα στο marketing που μιλάμε, okay, κάνεις θεωρία στο marketing, κάνεις κάποια θεωρητικά πράγματα κτλ. Τέλεια. Έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα? Έχεις βγει έξω να δεις ποιες είναι οι σύγχρονες πρακτικές? Ποια είναι τα πράγματα τα οποία έχουν μείνει λίγο στη λύθη του παρελθόντος και έχουν ξεπεραστεί? Ποιες είναι οι νέες τακτικές? Εγώ, ας πούμε, στην ΑΣΟΕ, γιατί είμαι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου στα οικονομικά, είμαι οικονομολόγος επιπτυχίου, όχι επιπτυχίου, είμαι οικονομολόγος βασιπτυχίου, δηλαδή πρακτικά. Έπαιρνα μαθήματα επιλογής για το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Και τι να σας πω τώρα, μιλάμε τώρα για το 2010, 11, 12, να μιλάμε για διαφήμιση με banners σε websites που ήταν ήδη ξεπερασμένα. Υπάρχει στο κομμάτι του digital, δεν το συζητώ, αλλά όχι για social media να μιλήσουμε για σύγχρονα πράγματα.
Εμείς ούτε ταυτιζόμαστε 100%. Δηλαδή, κάναμε λίγα χρόνια μετά από σένα, ναι, ακριβώς το ίδιο, και που ήταν πολύ πιο όρημα θεωρητικά, γιατί μπορεί να κάνει κάποιος argue ότι αν εσύ το έκανες το 2010 αυτό, εντάξει, δεν ήταν όρημα ακόμα, οπότε ίσως λογικό να μην είναι στην ύλη. Εμείς που το κάναμε το 17 και το 18, ας πούμε, δεν υπήρχε πάλι τίποτα μέσα στην ύλη.
Υπήρχε, αλλά σε πολύ ξεσέτα ότι υπάρχει και στο social media, υπάρχει το Facebook και το Instagram μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν είχε τόσο.
Μόνο απλά να ενημερωμένη γνώση.
Ναι.
Τίποτα,
ναι,
σε πρακτικό επίπεδο.
Ναι, ναι. Καλά, εξυπακούεται αυτό.
Εντάξει, κάναμε, ας πούμε, για τα 4P του marketing.
Okay. Ναι. Τρομερό να ξέρεις τα 4P του marketing και τη θεωρία του marketing. Εγώ που δεν την σπούδασα, είδα τα εργαλεία και όταν τα εργαλεία πια δεν δουλεύαν, έπρεπε να μάθω για τις βασικές πτυχές και τη βασική θεωρία του marketing, και ακόμα μαθαίνω και διαβάζω και αγοράζω συνέχεια βιβλία για να μαθαίνω τα απολύτως βασικά και απαραίτητα που αγνοούσα όλα τα χρόνια που ήμουν πρακτικός επαγγελματίας. Δεν το συζητώ καν. Αλλά προφανώς πρέπει να δεις και κάποιες σύγχρονες πρακτικές, κάποια σύγχρονα πράγματα.
Και να τα συνδυάσεις αυτά.
Και να τα συνδυάσεις. Ναι, δεν γίνεται δηλαδή να είσαι η μία στο ένα ή η μία στο άλλο, ας πούμε. Αυτό περιλαμβάνει πολύ προσωπική μελέτη και πολύ προσωπικό commitment, έτσι, δέσμευση.
Χρειάζεται και προφανώς τα δύο.
Γιατί πειράζονται και τα δύο.
Είναι αυτό που είπες, ότι αν δεν έχεις το θεωρητικό θα πρέπει να το βρεις μετά. Και αντίστοιχα, αν δεν έχεις το πρακτικό, πάλι θα πρέπει να το βρεις μετά. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να τα κάνεις και τα δύο, γιατί το ένα συνδέεται με το άλλο. Έχουμε το ίδιο κοινό πλεονέκτημα, το ότι και εμείς και εσύ είμαστε πρώτα δημιουργοί περιεχομένου για τον εαυτό μας και στη συνέχεια είμαστε για τους άλλους αν
ακριβώς.
Το οποίο μας επιτρέπει κιόλας να δοκιμάζουμε πράγματα και να είμαστε μέσα στα πράγματα.
Μα αυτός είναι και μόνος δρόμος που γνωρίζω, Χάρη. Δηλαδή, έτσι ξεκίνησα. Ξεκίνησα όταν εμείς συζητούσαμε σαν YouTube creators και σαν streamers στο Twitch κτλ. Τώρα μιλάμε για 14 χρόνια πριν, ας πούμε 12-14 χρόνια πριν, ότι ξέρω εγώ, κάποιος βγάζει λεφτά από αυτό. Α, στην Αμερική τρέχουν και διαφημίσεις μέσα στην πλατφόρμα του YouTube και του Twitch και έχουν income οι δημιουργοί περιεχομένου. By the way, δημιουργός περιεχομένου, content creator, ακούστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από Χριστίνα Μπόμπα.
Ισχύει.
Γυναίκα σε
αυτό που πρέπει να το δώσουμε αυτό.
Χριστίνα, εσύ μας οδηγείς. Είσαι η OG content creator, ξεκάθαρα. Γιατί ακριβώς βγήκε, κράτησε τη σημαία, την δουλέψανε, τη λιθοβολήσανε για αυτό το πράγμα, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Το βλέπουμε τώρα που έχει γίνει mainstream όρο στη δουλειά μας και όχι μόνο στη δουλειά μας. Οι επιχειρηματίες όλοι ξέρουν ότι χρειάζονται δημιουργούς περιεχομένου και άτομα που παράγουν περιεχόμενο και το περιεχόμενο έχει γίνει τόσο mainstream λεξούλα και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο οριμότητας εντός εισαγωγικών της αγοράς.
Έχει ακόμα δρόμο, αλλά είμαστε καλά.
Ναι. Και θυμάμαι τη σκέψη μου ότι την κοπέλα θα την κοροϊδεύουν, αλλά πόσο δίκιο έχει.
Ναι.
Και ήταν η σκέψη μου τότε όταν το βλέπα live. Και τώρα ακούς ότι πηγαίνει, ξέρω εγώ, κάθε content creator και χρεώνει 500 ευρώ για ένα story ή 2-3-5 χιλιάρικα Έλληνες, όχι ξένοι, για ένα post και τα λοιπά και δεν είσαι σίγουρος αν πρέπει να κλάψεις ή αν πρέπει να γελάσεις ο απλός ο χρήστης. Εγώ σαν επαγγελματίας που δεν τα παίρνω τα 5 χιλιάρικα και τα 500 ευρώ για αντίστοιχο περιεχόμενο, χαίρομαι. Σου λέω μπράβο, καλά κάνετε. Τέλεια. Σας λιδωρήσανε, γελάσανε, σας... δουλέψανε το ένα το άλλο, πάρτε τα τώρα γιατί στην τελική οι περισσότεροι τουλάχιστον όντως τα φέρνουν πίσω ή τουλάχιστον αυτοί που το κάνουν σωστά, μεθοδευμένα, που το πουλάνε σωστά, έχουν χτίσει το personal brand και τα λοιπά, όντως τα φέρνουν πίσω. Δεν τα πάρουν, δεν κατάλαβα.
Να.
Φέρνουν και πολύ περισσότερα κιόλα, δηλαδή είναι πολλαπλασιαστικό.
Οι Kardashian και οι Jenner καλύτερε είναι, δεν κατάλαβα.
Γιατί στην Ελλάδα είναι αλλιώς το κλίμα.
Δεν πειράζει. Έτσι είναι. Θα πας κόντρα στη λογική, κόντρα στο mainstream και έτσι θα καταφέρεις να κάνεις πράγματα. Δεν θα πας με την πεπατημένη εκεί πέρα που, είναι full, που υπάρχει full οριμότητα εντός εισαγωγικών, το status quo ας πούμε, και δεν υπάρχουν ευκαιρίες, γιατί μέσα στο, με το ρίσκο και με την ανοριμότητα μιας αγοράς ας πούμε, εκεί πέρα βρίσκονται οι ευκαιρίες και εκεί πέρα μπορείς να επενδύσεις περισσότερα και να, εφόσον παραμείνεις consistent και εφόσον δουλέψεις, αυξάνονται οι πιθανότητες σου όντως εσύ να γίνεις η βάση του κλάδου και να καταφέρεις περισσότερα πράγματα. Αυτό ισχύει σε όλες τις αγορές και στα περισσότερα πράγματα και σε αυτά εδώ που λέμε τώρα. Απλά εμείς στο digital ουσιαστικά έχουμε την ευκαιρία να ερχόμαστε σε επαφή με νέες τεχνολογίες, με νέα μέσα, με νέα εργαλεία, με νέα πράγματα, τα οποία όντως έχουν μια δυναμική, αλλάζουν και έρχονται κτλ. Δεν είναι ρε παιδί μου, τι να πούμε τώρα, oil industry ξέρω εγώ. Κάποιος παλιός κλάδος, ο οποίος ξέρει τι είναι αυτό. Τελείωσε. Δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι αυτή η φύση του. Δεν πρόκειται να βγάλουν νέο πετρέλαιο. Αυτό είναι το πετρέλαιο. Είναι στάνταρ διαδικασίες, είναι στάνταρ εταιρείες. Θα πας και θα φτιάξεις μια νέα πετρελαϊκή και ξαφνικά τους βγάλεις όλους εκτός από το παιχνίδι. Όχι. Αλλά μπορείς να φτιάξεις ένα νέο content agency που να δουλεύει νέα εργαλεία, να δουλεύει AI, να δουλεύει νέα format περιεχομένου, να είναι το πρώτο agency που θα δουλέψει AR και VR material με σωστούς designers και επαγγελματίες και να μπει σε ένα μικρό κλάδο που στην αρχή θα πηγαίνει έτσι, αλλά μετά μπορεί να κάνει τον μπαμ.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση, γιατί μπορεί να μην φάνηκε στο τελικό βίντεο, αλλά παιδιά, μιλάμε πάρα πολύ ωραία με τον Άγγελο. Είχε πάρει φωτιά η συζήτηση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ήταν εξαιρετική η συζήτηση μαζί σας εδώ και πίσω από την κάμερα που είπαμε και άλλα πράγματα, γιατί όπως είπες, μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα και δεν θα φαίνεται αυτό στο τελικό βίντεο. Αλλά it's ok, κάποια πράγματα είναι και για εμάς στην τελική, έτσι.
Εντάξει, ναι. Για να υπάρχει και η ίντρικα αυτή.
Ναι. Αυτό ρε, τι μας κρύβουν, ας πούμε. Τι είπαν αυτοί.
Πριν κλείσει ο Χάρης το επεισόδιο, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι συμβουλή θα έδινε στον νεότερο εαυτό σου.
Να πάρει περισσότερα ρίσκα. Μπορεί να μου φαίνεται γενικά, αλλά δεν μου αρέσουν καθόλου τα ρίσκα. Είμαι άνθρωπος που θέλει να παίζει πάρα πολύ safe. Και αυτό με έχει κρατήσει πίσω πάρα πολύ. Μεγαλύτερη εξωστρέφεια, αλλά ουσιαστική εξωστρέφεια. Γιατί, σαν άνθρωπος, είμαι εξωστρεφής και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις παρέες, με το να γνωρίζω κόσμο κτλ. Αλλά πρέπει να το κυνηγήσει και λίγο αυτό το πράγμα. Άρα, περισσότερη εξωστρέφεια. Ειδικά για εμάς που δουλεύουμε και για τον περισσότερο κόσμο σε γραφείο κτλ. Μην αμελείτε την υγεία σας και την ψυχική, αλλά και τη σωματική υγεία.
Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγγελε, που ήσουν μαζί μας και για όλη την υπέροχη συζήτηση που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ, χάρη.
Οπότε, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Όπως καταλάβατε, είπαμε πάρα πολλά πράγματα με τον Άγγελο. Ελπίζουμε να έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Και αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο και σας άρεσε, κάντε ένα like. Και αν θέλετε να δείτε περισσότερα επεισόδια και σαν και αυτό στο μέλλον, κάντε ένα subscribe, αν δεν έχετε κάνει ήδη, και βάλτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Επίσης, θα χαρούμε πάρα πολύ να διαβάσουμε τα σχόλιά σας και φυσικά, κάτω στην περιγραφή του βίντεο, έχουμε τα links όπου μπορείτε να βρείτε και εσείς τον Άγγελο και να επικοινωνήσετε μαζί του. Αυτό είναι το επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.